Ziko mo inu mbale nevyo ambuye akudalitseni inu mbale mwaswera abwenzi ine ndangofika kumene kanthawi kapitako ndipo ine ndinaganiza kuti ndingobwera ndikudza kufunani inu nonse chisangalalo cha Christmas ndipo chotero ine sindimadziwa kuti ndingadzakhale ndi mwayi waukuluwu kuti ndidzayankhule nanu mawu a Ambuye ndipo kotero mbale Neville anandipempha ine ndipo ine ndinali ndi maphunziro angapo ang'ono a Christmas amene ine ndakhala ndikuagwiritsa ntchito limodzi la iro uko ku Phoenix ndi kumusi ku Tucson malo siyanasiyana chakumeneko kuthenga wozilowereka wa Christmas ndipo ine ndinaganiza usiku uno ine ndingoyankhula pa china chake chaching'ono pano imene Ambuye anayika pa mtima wanga posachedwapa pamene ine ndinali uko mu Colorado ndipo ine ndimalingalira za china chake pa nthawi ya Christmas ndipo ine ndili ndi zolemba za zing'ono pafupifupi 5 kapena 6 apa malemba ndi zinthu ine ndikuganiza mbale Neville ndi atumiki onse amachita zimenezo inu zimaoneka ngati china chake chikubwera kwa iwe ndipo iwe umachilemba icho iwe umadikirira pang'ono ndipo umachilemba icho ine ndimachilemba icho pa tablet ya pepala basi ndiye ine ndikayitanidwa nthawi ina ine ndimayang'ana mbuyo modutsa apa ndikuti ndinali chiyani chitsopano chimene ine ndinachigwira ndi mmene zimakhalira pamene ife tayitanidwa mwaliwiro ndithu inu mukudziwa ndinkakonda ine pamene ine ndinali wang'ono ine ndimatha basi malingaliro anga amakhala chomwecho ine ndimakhoza kungoganiza ichi pompano ndipo ine sindimachita kudikirira ine ndikuganiza masiku 10 apitawo ine ndinali kwina kwake malo ena ake mutu wake ndi umenewo ndi uwu apa ndi izi apa nkumapitirira inu mukudziwa pakuti ine ndadutsa zochitika zingapo mbale Higginbotham ndipo ndawoloka mitsinje ingapo kuti izo sizikumabweranso mwa njira imeneyo panonso ndikupita patali pang'ono pa ulendowu koma izo monga ananenera mbale Neville kanthawi kapitako ife tikuyandikirayandikira kwathu ndi chabwino kubwerera kwathu ine ndikubwerera bwanji chisanu chambiri ndipo kuli ndipo ndamva za ngozi ndi zinthu zambiri za izo pa msewu ndi anthu aphedwa ndipo kungoganiza za mazana angati atataye moyo wawo tsopano pakati pa usiku uno ndi pambuyo pa chaka chatsopano ndi achimereka angati ati afe ndipo inu mukudziwa ena ife tikhoza kukhala pomwe pano usiku uno ndipo zikungodalira tsopano icho mmene tilili pamaso pa mulungu ndilo fuko lomvetsa chisoni mbale uyu anatero chisoni ponseponse ndipo mbendera yathu yakhala yopachikika masiku sati mwatheka zonsezo chifukwa cha tchimo ndi anthu amene akukana kuvomereza njira ya mulungu ya zinthu ngakhale ngati ife titati sitikugwirizana naye munthu ngati ife sitingathe kuchita izo mwa njira ya ubale ndiyeno mwaona ngati khristu ali mu mtima ndiye zilibe kanthu kuti simukugwirizana naye munthuyo mochuluka bwanji inu mukhalabe ndi chikondi pa iye ndipo muzimulemekeza ine ndatsutsanapo ndi anthu ambiri nthawi zambiri mwabe ine sindinamuonepo mmodzi yemwe ine ndinatsutsanapo naye yemwe ine ndinayamba ndamuganizirapo china kuposa kukumbatira mkono wanga pa iye ndi kumutcha iye mʼbale wanga kuyesera kuti ndimuthandizire iye mopambana mmene ine ndingathere ine ndimatsutsana naye iye chifukwa chakuti ine ndikuganiza mwina mwake chifukwa chakutsutsanako kuti iye zimene iye amakhulupirira kuti ine ndikhoza kusakhulupirira chimodzimodzi monga iyeyo koma ndi zina zotero koma tsopano ine ndikhoza kuyesera kuonetsera njira yanga kwa iye monga iye akuonetsera yake kwa ine ndikuzibweretsa izo pamodzi ndikuzipesa izo ndikuona chimene ife tili nacho koma kutsutsana kuli chomwecho kaya zifika mpaka pati ife sitikuyenera kuti tizikuyirana kapena kufuna kupwetekana kapena kuonongana kapena chilichonse ife nthawi zonse tiyenera kuti tiziyesera kumangirizana tili ndi nyengo yozizira kuno sichoncho ife 72 pamene ine ndimachoka ku Tucson ndipo pamene dzuwa limalowa ndipo kukuda inali ikadali 69 chotero ndiye kubwerera kuno ine ndikungonjenjemera yense inu mukudziwa ine msewu onsewo uli ndi chisanu ndipo pansi pa zero ndi chipale ndi chilichonse ine ndachita kuzoloweranso izo zimakhala zachilendo kwambiri mmene iwe umazoloweera nyengo moteromo njira yaing'ono ndipo chikusiyireni inu ine sindinapeze konse mpata poti ndikhale bwino ine ndinali ndi ngati kutsekeka kwa mphuno mu nyengoyi kuno ndipo pamene ine ndikukalamba ndipo ine ndinabadwa ndikukulira kuno koma pamene iwe umaona pamene iwe uli wang'ono iwe umakhala ndi china chake iwe umakhonza kuchitayira kutali koma pamene iwe wakalamba bwanji iwe umayamba kudzapeza kuti china chake sichili pamenepo izo zinkachitika kuti iwe umakoza kungo iwa ala za hizo, iwe, bali china chake, pamene ipo, mene, jivene si chingapo nyele kutari, basi monga zinka chitikira pamene iwe unali mwana. Kotelo inenda peza, mwanjira imeneyo, kutine, nyengo yofunda iyo, wabambo galamba, ima kalangati, ima tandizapo pangono. Nile ndi kukumbukira, ndi kubwela chotsika, Utica Pike huko, ndili mwana, usinku wazaka 7, 8, 10, 12, 14, osa vala nsapato, nsapato za tennis, ndipo iyo ili 8, kapena 10, pansipa 0, ndi nsapato za tennis, zala zitatulukira pamenepo. Ndipo opanda, sopano huko, sikuenda pansi ngati panse ukuno, boma kupunta chisanu, huko kupanda magali morote akubwela, kumakoza kukala gali moro yangolo kamozi panthawi. Maenda ajo tika nse wa ukulu uo mmawa, itavala chikotu cha chingono cha kale, kupanda malaya, ipo icho, itachimangirira monga chonchi. Osa posa chimene ine ndavala pakali pano, ndiku nyewa mpaka kumaondo anga, mapitirira benkati, ipo osa labadira za hizo, maona. Osa kala nkomu ndichi mfine, ma hizo zinali pafupi fupi zaka 45 za pitazo. Kotero, muluonse wazo foketsa, mamailo sambi ya pita, ndipo ndaonjezera pachoezera liwiro ino mukudziwa. Kotero, ife sitikumazitenga izo basi monga mene ife tinkachitira. Inenda mona mbale Caps anatukulira mutu wake mwamba. Ndinu wangono kwambiri kuti muziganiza maganizo amene utsopano. Po kotero, mudikire mpaka inu mudzafike umwe mbale Nevi undi inetiri. Ndiye inu mudza ganiza zintu zambiri mosiana. Zimakala ngati, zimafoketsa. Chabwino, ife takalapo nazo nhawi zopambana mwa Ambuye. Ambuye atidalitsa ife mochuluka. Ndipo ndine otokoza kwambiri. Ndipo ine ndabwelera, nende kuganiza la Mulungu likubwelali, Ambuye akalola. Nende kufuna ngati mbale Nevyo alibe nazo vuto. Ine ndidzakhala ndi nsonkhano, mwina mwake la Mulungu mmawa, imuna mwake la Mulungu usiku, nsonkhano wa machiritso wa la Mulungu usiku. La Mulungu mmawa, ine ndili ndi utenga ofunikira. Ngati Ambuye alola kuti ine ndidza upereke iwo. Ine sindinaganizire mutu wanga. Sikuti ndi mutu wanga okhapanobe, ndilibe nkhani yake kwa iyo. Fuka ine, osati ndilibe, ndilibe chiri chonse, ine mukudziwa. Kumbulutso kuchokera kwa Ambuye, kuma basi mwa ine mwini. Ine ndikufuna kuti ndidza fotokoze china chake la Mulungu. Imene ine ndikuyembekeza kuti chidzakhala ngati chathandizirapo pang'ono mnjira izi. Ine ndiyenera kupita tsopano kotumikira. Ndipo tsiku lililonse pafupifupi ndilotengedwa kulikonse. Ine ndikuganiza bili amanduza ine pa ndondomeko ya ulendo. Kuti ine ndili ndi masiku awiri kapena atatu, omwe ine ndingabwere ku nyumba mu April ndikachoka kuno. Kubwera ku Tucson, ndipo izo pafupifupi zikukhazikitsa izo ndiye. Ndiyeno mpaka November kubwerayu, October, pamene ine nditi ndidzabwerenso kumbali ikachiwiri, kuchokera kutsidya la nyanja. Tsopano, masiku awiri era isanafike Christmas, tsiku limodzi lina, si choncho izo. Amene wadzakhala awiri, lolemba, lachiwiri, usiku wa Christmas. Lachiwiri usiku wa Christmas. Kodi izo sizo ipa kuona kuti chuti cha chikulu ichi. Mene ife tikuchiandikira. Chikuandikiridwa mchikadwe chimene icho chikuandikiridwa. Icho chintu chomvetsa chisoni chotero. Chintu cha chisoni. Kukandiza kuti akalulu ndi nthano yotchedwa Chris Kringle, Santa Claus, ndi chili chonse. Zatengera kutali tanthauzo leni la chimene Christmas ili. Sopano ife siti kudziwa. Ndipo ine nditu di sindi makhulupirira. Ine ndi mangobwera kuno, mkazi wanga ali kumbuyo uko, ndi ine tikubwera panseu, ndimamvetsera nkasidi kuti tsopano iwo angogwera palingaliro limene nkasidi ananduza ine zaka zambiri zapitazo. Pamene ine ndinali olondera zinyama chabe kuno mu Indiana. Pamene iwo ana ndiuza ine kuti mene nyenyezi izo zinabwerera pamodzi. Modzi monga nkasidi oyamba uja anachitira. Ipo izo zinadzapanga. Pamene iwo anati ingakhale chinthu chachilengedwe. Mene chimachitika zili zonse. Ine ndikukhulupira iye anatero usiku uno zaka 800 kapena china chake chonga icho. Ipo izo zimadzazumba tsozo kakenanso za Sagas ndi Jupiter. Ipo ine ndaiwala ndi Mars, hai ine kukonkulakwitsa. Izo ndi zina za nyenyezi, mene izo zimathamangira pamene zikuwoloka modutsa mwawo mu mzere wa dziko lapansi. Ndipo nkasiri uyu usiku uno amayesera kunena kuti icho makamaka chinali chinthu chachilengedwe. Ine sindikuvomereza zimenezo. Ine ndikukhulupirira icho chinali chinthu cha uzimu chimene Mulungu anachita. Iye zinthuzo ndi za uzimu ndi Mulungu. iye ndi wa uzimu. Ndipo ndipo ine ndinayangana mmusi ndipo ndinadziwa kuti izi zikuyang'anizana mbuyo tsopano ku April. Ine ndili mbuya akandilola kuti ine ndidzakhale moyo kufikira nthawi imeneyo. Ine ndidzakhala usinku wa zaka 55 mukuona. Ndipo ine ndikudziwa kuti koma akuyang'ana mbuyo pa moyo wanga. Ndipo ine ndikudabwa komwe izo zinachitikira kuchokera kuma Christmas ang'ono oyambirira aja pamene ife tinkapachika masokosi athu. Ndipo amayi amatenga ife muna mwake timatenga lalanje ndi ziduswa za zing'ono ziwiri kapena zitatu za switi za milozo. Ndipo iyo imakhala Christmas yopambana kwa ife. Koma inu mukudziwa ana iwo amayembekezera mphatso zimenezo. Ife tikupeza kuti Christmas ndi ya kwenikweni ikukhala ya ana. Iwo amayembekezera zimenezo masiku ano. Izo zatembenukira kwa ana. Koma iyo kwenikweni iyenera kukhala ya akuluakulu. Iyo iyenera kukhala kuwaphunzitsa ana amenewo chimene Christmas yeniyeni ili. Ndipo ine kwathunthu sindimakhulupirira kuti Khristu angabadwe pa tsiku la 25 wa December mu Yudeya, chifukwa uko kumakhala kozizira kuposa mmene kulili kuno tsopano. Mukuona? Oh, ndipo zikanatheka bwanji kuti abusa aziweta nkhosa zawo usiku. Ndipo ndiyeno za misonkho ndi chilichonse ndi Maria kuchita kubwera ulendo onsewo kuchokera kumusi mu Betelehemu kubwera mpaka ku Yudeya mpaka ku Yerusalemu kani kudzachita za msonkho. Ine ndimalephera kukhulupirira zimenezo. Kubwera ine ndikukhulupirira iye anabwera ku Nazareti. Ndipo kotero pamene mmene izo zikanachitidwira. Izo sizinatero, sizinachitiki. Koma ine ndimakhulupirira kuti Khristu anabadwa mu nyengo yophukira kufukwa mwa njira iliyonse iye anali mwana wa nkhosa. Mukuona? Iye anabadwira mu khola ndipo osati mnyumba. Ndipo pamene iwo anamutengera iye ku mtanda enawo, monga mmene ife tikudziwira kuti iye sananenepo zakuti iye adzawatsogolera iwo, koma iwo anamutsogolera iye. Kodi inu mumadziwa kuti mwana wa nkhosa kapena nkhosa imayenera kutsogoleredwa kupita kokaphedwa? Iyo simapita kokaphedwa. Inu mumayenera kuti muyitsogolere iyo kumeneko. Ndipo kawiri ndi mbuzi imene imatsogolera nkhosa. Mu makhola ophera iwo amakhala ndi mbuzi. Ndipo mbuziyo imayenda chokwera mkanjiraka mpaka iyo itafika oyipangitsa nkhosa kuti iyambe kuyenda matsika kanjirako kuti ikaphedwe. Ndipo ikatero mbuziyo imalumphira panja. Koma pamene ifika nthawi yoti akukapha mbuzi, iyo imamenya matheche mwaphokoso. Iyo iyenera kuti ilowe. Koma zoona inu simungayimbe mulandu iyo. Koma ndicho chinthu chakuti nkhosa iyenera kutsogozedwa. Ndipo iye anatsogozedwa kupita kokaphedwa. Iwo anamutsogolera iye. Iye anali mwana wa nkhosa. Ndipo ine ndikukhulupirira mwa njira imeneyo ndi mmene zimakhalira ndi chilengedwe chonse. Ndipo ana a nkhosa amabadwa mu Marichi, Epulo, ndi pena pake moyandikira kumeneko osati kudutsa Meyi. Ndipo ine sindikukhulupirira kuti chinali china chake asanafike Marichi ndi chilichonse kudusa Meyi nthawi ina yake moyandikira kumeneko. Koma pamene mpingo chikhristu chinakwatitsidwa kwa Chiroma zinachitikira ku Nicaea Council, pamene iwo anavomereza uko la Chiroma linavomereza chikhristu, ndipo linadzapanga chomwe iwo anachitcha chipembedzo cha dziko lonse inali chikhristu. Iwo anapanga chipembedzo cha dziko lonse. Ndipo iwo amapembedza mafano. Ndipo iwo anali ndi mulungu wa dzuwa. Ndipo pakali pano kuyambira pa 21 mpaka pa 25 dzuwa pafupifupi limayima mukanjira kake komweko podutsa. Kodi ndi chiyani chimene mumachitcha icho? Yakhala ili ine ndimaganiza ine ndimadziwa izo, koma ine ndikulephera kuchiganizira icho. Pamene dzuwa lili ilo limapeza nthawi yochuluka kwambiri ndipo limataya nthawi yochuluka kwambiri mpaka pa 21 pakati pa 21 ndi 25 wa December. Ine ndayiwala chomwe iwo amachitcha icho. Chiyani? Ayi, kadansana ndi pamene izo zidutsana, dzuwa ndi mwezi zidutsana. Ndi china chake mmenemo. Ine ndikutsala pang'ono kuti ndichule, koma ndikulephera pakali pano. Komabe ndikuyima njoo kwa dzuwa kuja kumene kumatchedwa ndi Aroma ndi pamene chikondwerero chimachitika. Izo zinkatchedwa tsiku lobadwa la mulungu wa dzuwa. Iwo ankakondwerera izo kuchokera pa 21 mpaka pa 25 December. Kotero ndiye kukhala kuti izo zinasinthidwa Roma kukhala chikhristu chinavomerezedwa mwa njira yawo ya ku Roma. Kenako iwo anati ife tidzipanga chikondwerero chomwecho ndipo tizipanga tsiku lobadwa la mwana wa Mulungu, ndiona Mulungu wa dzuwa, tsiku lobadwa la Jupiter, kenako tsiku lobadwa la mwana wa Mulungu, 25 wa December. Ndipo izo, kopakoti izo zikupanga kusiyana kotani, ndiona pero pamene ife tili ngakhale ngati izo, ngati iwo akana machita izo mu July kapena August kapena paliponse pamene izo zingakhale, iko kungakhalebe kupatulika kokumbukira kuti Mulungu anatipatsa ife chiyembekezo mene ife tili nacho mwa ife. Ndipo tsopano inu mukuti tabwino zonse za izo ndi Santa Claus, ndipo zikumapitirira monga iwo amachitira, banji ife tikhoza kungochita izo? Ayi bwana, ayi, ichi si chikondwerero chachikunja kwa ife, ili ndi ola lopatulika. Ngati pakanakhala kuti kunalibe Christmas, sikukanadzakhala chiukitsiro. Ngati kukanakhala kupanda Christmas, sikukanadzakhala chikondi, sikukanadzakhala mtendere, sikukanadzakhala tsogolo kwa okhulupirira. Ngati kukanakhala kupanda Christmas, wotsopano inu mukuti chabwino, kati dziko lonse iwo basi, chabwino taonani, hezi ya mphanda mu mlengalenga mwabuda mwa mitambo, zimasonyeza kuti pakhoza kukhala kuwala mu nthawi ya mdima. Wala uku usiku uno kukutsimikizira kuti pakhoza kukhala kuwala mu nthawi ya mdima. Kodi ndi nthawi yanji imene kuwala kumawala mopambana mu mdima? Inu mukayasanyalizi masana dzuwa likwala, inu simudzatha konse kuzindikira kuti izo zayatsidwa. Koma kuwala kwakung'onokokha kumawala kwambiri mu nthawi ya mdima, ndipo pakali pano kuli mdima pamene Mkhristu aliyense akuyenera kupereka umboni wa chiyembekezo chomwe chili mwa iye ya Yesu Khristu mwana wa Mulungu. Osati Khristu kulingo wina amene anabadwa kumbuyo uko, inu mukudziwa ndi mtundu wina wa mtengo utayatsidwa ndi kumadutsa nkhalango usiku wina, nkhani zina zopeka zomwe zilibe maziko kwa izo. Koma ife timakhulupirira mokhazikika pa mawu olonjezedwa a Mulungu a Mesiya wakudza, ndipo iye anabadwa pa tsiku la Christmas 20 pafupifupi zaka 2000 zapitazo. Ife tikukhulupirira. Chotere usiku uno, ife tiyankhulapo pang'ono mwa njira yosiyana. Ine ndikuganiza abusa anu anayankhulapo kale, ndipo mwina mwake adzayankhulanso lachitatu usiku kenanso, chifukwa ine ndikudziwa iwo asungira mutu wina kapena china chake kuti andipatse ine guwa ili usiku uno. Ndipo ine ndikufuna kuti iye adzabweretse izo, ine ndikufuna ndidzamumvetsere iye. Koma basi, ife tsopano tisanachite izi, tiye ndingoweramitsa mitu yathu kamodzinso kwa mphindi ya pemphero. Tati akumwamba, mphindi yopambana yopatulika iyi, pamene ife tikuganiza za zinthu zosiyana mulemba apa, kuti kulikonse kumene ife tingapite, kumbuyo muchipangano chakale, zikuyankhula za tsiku lijali, limene Mulungu adzatumize mwana wake. Mene aneneli awo kumbuyo uko, ankaperekera nthawi yawo kwa ulosi wa mawu a Mulungu amene amabwera kwa iwo. Ndipo iwo amalosera mmasiku awo, ndipo amaneneratu zinthu zomwe zikanadzachitika. Ndipo ife tikuona zonsezo zinakakumana uko mu Betlehemu usiku uja, amene Mulungu analikonda kwambiri dziko mwakuti iye anapereka mwana wake wokondedwa yekhayo. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha izi. Ndipo tsopano Ambuye, usiku uno amene ife tikukhazikika apa kuti titiyankhule pa mawu anu, ndipo iwo ndi opatulika kwambiri, Ambuye, icho ndi chifukwa chake ife timakonda kuyankhula ndi inu poyamba. Ndipo ife tikupempha kuti inu mutsegule kumvetsetsa kwathu ku mawu anu, mu dzina la Yesu ife tikupempha izi. Amen. Tsopano ine ndikufuna kuti ndiwelenge lemba lina apa, asi nkhani yodziwika ya Christmas, pa lemba lopezeka mu Mateyu mutu wa 2. Ndipo pamene inu mukutsegula kwa iwo ndi Yohane 3:16. Ndipo usiku wina uko ku Phoenix, ngati inu anthu atepi kuno mukumvetsera ku matepi, ine ndikufuna kuti inu mumvetsere kwa ijayi. Chifukwa chiyani Yesu anabwera ku Betlehemu? Chifukwa chiyani iye ankayenera kuti achite izo? Ndi ziphiphiritso izo za Davide kumeneko atagona, ndipo akudikirira pa phiri, akuyangʼana pansi ndipo anaona gulu la nkhondo la Afilisti litazinga. Ndipo ine ndinazifanizira izo ndendende ndi lero, ndipo ndinadzapeza kuti Betlehemu imene iye amatanthauza, ndipo Khristu ndiye Betlehemu wathu, ndipo ndikhoza kutsimikizira kuti munthu aliyense wobadwa mwa Mulungu ndi wobadwira ku Betlehemu, chifukwa Khristu ndi Betlehemu, ndipo ndicho chimene iye anali mkati wa moyo. Ndipo Beth, B-A-T-H, amatanthauza nyumba. AL ndi mulungu ndipo ALHAM ndi Elham zimene zimatanthauza mkati ndi nyumba ya mkati wa mulungu ndipo Yesu Khristu anali nyumba ya mkati wa mulungu mkati wa moyo wa muyaya ndipo munthu aliyense wobadwira mwa Khristu inu munabadwira mu Bethlehemu nyumba ya mkati wa mulungu ndipo mmene magulu a mipingo iyi lero adzimangira linga ngati Afilisti waletsa anthu kuti atalikire kwa iyo. Ndipo ndi mmene amuna ochilimika aja, odziwa kuti Davide anali odzozedwa, ndipo anali kuti adzakhala mfumu tsiku lina, osatchuka kwambiri nthawi imeneyo. Kwa iye anali othawathawa pakati pa anthu ake, koma tsiku lina kuitanidwa kwake kunabwera. Iyo anali ndi amuna ochilimika limodzi naye, ndipo kumbukirani, amuna amenewo anali a mitundu. Afupifupi mmodzi aliyense wa iwo anali a mitundu. Ndoyimira chokongola kwambiri chalero, ndipo munthu mmodzi anali ochilimika kwambiri. Iye anapha amuna 800 ndi chani, ndi nthungo yake yekha mu tsiku limodzi. Wina anali kuima munda wa nseula, ndipo ankhondo anabwera gulu. Ndipo onse a iwo anathawa. Ndipo iye anayima pamenepo, ndipo anapha amuna mpaka manja ake anatopa. Ndiyeno wina mmene iye analumphira mdzenje ndi kupha mkango pa tsiku lachisanu dzanja limodzi. Ndipo Mfilisi kapena wa Chigupto anamuthamangira iye ali ndi nthungo yayitali. Ndipo iye anatenga ndodo ndipo anayigwetsa nthungo iyi kuchokera mdzanja lake. Anatenga nthungoyo ndipo anamupha nayo wa Chiguptoyo yekha. Ndipo anapha akapitawo 300 ndipo anawapatsa amuna amphamvu. Davide akufuula ngati ine ndikana mwake nanso mwaona kuchokera ku chitsime chija mmene iye ankakonda kumwetsera nkhosa zake iye akapitako mmawa kuchokera ku khola izo zikafuna kumwa madzi ndipo amuna awa anasolola malupanga awo ndipo anamenyera kudutsa mamayilosi 15 aamuna anabweretsanso madzi awa ndipo Davide anati zikhale kutali kuti ine ndimwe iwo ndipo iye anawatsanulira iwo pa nthaka ndi nsembe ya madzi akumwa kwa Ambuye ndi choyimira chokongola bwanji cha chinthu chomwecho ya Yohane 3:16 uyu usiku uno Mulungu analikonda kwambiri dziko lapansi kotero kuti iye anapereka mwana wake yekhayo ndipo kodi Khristu anachita chiyani moyo umene iye ankayenera kuti adzakhale nawo mwa muyaya iye anautsanulira iwo pa nthaka kuchokera mʼmitsempha yake moyo wake wachibadwa pa nthaka ngati nsembe ya tchimo kwa ife. Ndipo mmene a mitundu lero, amuna olemekezeka, amuna otchuka, akutenga lupanga, ndipo akuima kumeneko, ndipo akudula njira yawo, kuti akamtungire madzi abwino Khristu, Davide wathu, mmene chili chosatchuka lero. Koma Davide wathu, amene ife tikudziwa kuti iye akubwera mu mphamvu, iye adzapondera fuko lililonse pansi pa mapazi ake monga choncho. Ndipo adzawalamulira iwo ndi ndodo yachitsulo, ndipo amuna enieni ochilimika, oima ndi mawu a Mulungu, ndipo akudula mbali ndi mbali opanda mantha. Fukwa ife tikudziwa, iye akubwera mu mphamvu. Tiye tiwerenge tsopano titamaliza Yohane 3:16. Tiye tiwerenge kudzacheza kwa amagi a Mateyu oyera mutu wa 2. Tsopano pamene Yesu anabadwa mu Betelehemu wa Yudeya masiku a Herodi mfumu. Taonani kunabwera amuna anzeru ochokera ku mmawa akupita ku Yerusalemu. Akuti ali kuti iye amene wabadwa ali mfumu ya Yuda. Pakuti ife tayiona nyenyezi yake ku mmawa. Ndipo tabwera kuti tidzampembedze iye. Pamene Herodi mfumu anamva zinthu izi, iye anavutitsidwa ndi Yerusalemu yense naye. Ndipo pamene iye anasonkhanitsa ansembe akulu ndi alembi a anthu pamodzi, iye anafunsa kwa iwo komwe Khristu amati abadwire. Ndipo iwo anati kwa iye ku Betelehemu wa Yudeya, pakuti icho chinalembedwa ndi mneneri. Ndipo iwe Betelehemu mu dziko la Yudeya, kodi iwe si wochepa pakati pa akalonga a Yuda? Mwa iwe mudzabwera kazembe amene adzawalamulire anthu anga Israeli. Herodi amene iye mwachinsinsi anayitana anzeru kuwafunsa iwo mwachangu nthawi yomwe nyenyezi inaoneka. Ndipo iye anawatumiza iwo ku Betelehemu ndi kuti pitani ndipo kafufuzeni mosamalitsa mwana wang'onoyo. Ndipo pamene inu mukampeza iye mundibweretsere ine mawu kuti ine ndikhoze kubwera ndi kudzampembedza iye inenso. Pamene iwo anamumva mfumu, iwo anachokapo ndipo taonani nyenyezi imene iwo anayiona kummawa inapita patsogolo pawo mpaka iyo inabwera ndi kudzayima pamene mwana wang'onoyo anali. ndipo pamene iwo anayiona nyenyeziyo iwo anasangalala ndi chimwemwe chachikulu chopitirira. Ndipo pamene iwo analowa mnyumba iwo anaona mwana wang'onoyo ndi Maria mayi yake, ndipo anagwa pansi ndi kumupembedza iye. Ndipo iwo anatsegula chuma chawo, iwo anapereka kwa iye mphatso, golide, lubano ndi mure. Ndipo pochenjezerwa ndi Mulungu muloto kuti iwo asachoke, iwo asabwerere kwa Herodi, iwo ananyamuka kupita ku dziko lawo podzera njira ina. Zachilendo kwambiri apa mmene Mulungu mwa njira yotsikirapo, Mulungu amayankhula ndi anthu kudzera m'maloto. Ine ndikukhulupirira zimenezo. Koma momwe kuti Mulungu mu nkhaniyi anagwiritsira ntchito chachiwiri, tsopano loto ndi loto ngati ilo litanthauziridwa molondola, ilo limakhala chimodzimodzi ngati masomphenya. Ngati ilo lili loto ndipo latanthauziridwa, Mulungu wakhala akugwiritsa ntchito iwo kuchokera m'mbuyo mu chipangano chakale ndi kutsika kumadutsa mibado. Ndipo analonjeza m'masiku otsiriza kuti azagwiritsanso ntchito iwo kamodzinso. Tsopano anthu akhoza kudya monjeza ndi zina zotero ndi kukhala ndi zizimbwizimbwi, ndipo izo nkusakhala zenizeni maloto auzimu. Izo sizikhala ndi tanthauzo pamene iwe uwerenga izo. Ndipo ena a iwo akhoza kuoneka olondola mabe alipo enieni maloto auzimu. Ndipo ife tikudziwa apa kukachisi kuti Mulungu amapatsa anthu maloto, ndipo iwo amatanthauziridwa, ndipo iwo amadzachitika, ndipo iwo amakhala enieni. Koma iyo ndi njira yachiwiri yochitira izo, mukuona. Tsopano chifukwa chimene izo zinkachitika nthawi imeneyo inali chifukwa chakuti uko kunalibe mneneli mudzikolo pa nthawi imeneyo woti azitanthauzira maloto. Mukuona, kunalibe mneneli woti azitanthauzira maloto monga Yosefe ndi Daniele ndi aneneli akale aja. Iwo sanakhale naye mneneli kwa zaka 400. Ndipo Mulungu anagwiritsa ntchito maloto kuti kwa ubwino wa mwana wake yemwe. Iye anatero, iye anamuuza Yosefe pamene iye anali munthu wolungama posafuna kumuchititsa iye manyazi pagulu, amasinkhasinkha zoti amusiye iye mwanseri. Mosakayika iye anamuuza iye zakubwera kwa Gabriele ndi zina zotero ndi chimene iye anali atanena. Koma pamene iye anamuona iye kuti akhala mayi, icho chinali chosazolowereka, inu mukudziwa. Icho basi, icho chinali china chake chosiyana kwambiri, ndipo inu mukudziwa, ilo ndi limene lili vuto lero. Mulungu amachita zinthu mosazolowereka, ndipo izo zimakhala zosazolowereka kwambiri mpaka munthu wolungama amalephera kuziona izo. Yosefe sanathe kuzimvetsa izo. Izo zinali zosazolowereka kwambiri. Iye anali munthu wabwino, panalibe cholakwika ndi iye. Iye anali munthu wabwino, munthu wolungama. Koma izo zinali zosazolowereka kwambiri. Mwaona, Yosefe mwina mwake usinkuwa zaka 40 zakubadwa kapena 45. Ina chake chonga zimenezo, iwo amatero. Pamene iye ndi Maria anatomerana. Koma apa ife tikupeza china chake, pamene chinali chisanachitikepo nkomwe. Mkazi atatomeredwa ndi mwamuna uyu, ndipo komabe nkuzapezeka kuti akhala mayi. Ndipo izo zinali zosazolowereka kwambiri, Yosefe amasinkhasinkha kuti amusiye iye. Koma pa mphindi yovuta yomweyo, Mulungu anatumiza mngelo wake, ndipo anadzaonekera kwa iye muloto, ndipo anati, usaope kudzitengera wekha Maria mkazi wako, pakuti icho chomwe chili mwa iye ndi cha Mzimu Woyera. Ndi chikhulupiriro chobadwa mwatsopano bwanji chimene Yosefe ayenera kuti anali nacho pamene iye anadzuka pamenepo. Mwaona, iye sanasowe kutanthauzira kulikonse. Lotolo silinali mophiphiritsa, ilo linangokhala molunjika. Usaope kumutenga Maria mkazi wako, pakuti icho chimene chili mwa iye ndi cha Mzimu Woyera. Ngo kunalibe mneneli woti apereke kutanthauzira, lotero iwo amayenera kubwera molunjika basi monga choncho kwa Mulungu, kuchokera kwa Mulungu kupita kwa Yosefe. Tsopano ndipo Mulungu anatenga njira yachiwiri iyo. Kodi izo zikutiphunzitsa chiyani ife pomwe pano, ife tisanakhudze mutu wathu? Ndi ichi chimene izo zikutiphunzitsa ife, kuti Mulungu akhoza kugwiritsa ntchito gawo lililonse la thupi lathu ngati lili lodzipereka logonjera kwa iye. Iye akhoza kugwiritsa ntchito malingaliro athu, maloto athu, chikumbumtima chathu, kuzindikira kwathu koyamba, lilime lathu, nyimbo zathu, maso athu, zathu, chilichonse chimene ife tili nacho chikhoza kugwiritsidwa ntchito ndi Mulungu ngati icho chitaperekedwa kwa Mulungu. Mukuona, chilichonse chomwe inu muli Muchipeleke icho kwa Mulungu. Iye adzagwiritsa ntchito mpita uliwonse ndi gawo lililonse la inu. Iye adzaligwiritsa ntchito ilo. Zilibe kanthu kuti ndi chiyani. Iye adzagwiritsa ntchito izo ngati zili zoyeretsedwera kwa cholinga chake ndi mayitanidwe. Tsopano usiku uno ife tiyankhula pa mphatso. Ndipo ine ndikufuna kuwutcha mutu wake ngati ine ndinalemba. Ndinalemba china chake pansi apo, mne mbale Neville anali pamwamba. Mphatso za Mulungu nthawi zonse zimapeza. Mphatso za Mulungu nthawi zonse zimapeza malo ake. Mphatso za Mulungu nthawi zonse zimakanidwa. Maizo kwenikweni zimapeza malo ake pamene. Tsopano penyani mphatso imene amuna anzeru awa anagula. Kapena anabweletsa kwa iye. Lero ife tikupeza kuti ife timasinthanitsana mphatso. Aliyense amayenera kulandira mphatso ndipo amakhala akusinkhasinkha yomwe mnzake winayo ati amupatse iye. Kuti iye angamupatse iye china chake chofanana ndi chimenecho. Ndipo ngati sizimenezo chabwino pa tsiku la chaka chatsopano iye amamverera kuti ayenera kukwaniritsa. Izo. Ndipo aliyense amakhala kuwerenga ndi kumadandaula ndi kumayenda pansi zikwaya za mamiliyoni mmene ati achitire. Iwo apereka zochuluka motere kwa uyu ndi uyo pamene izo pamodzi ndi zolakwika. Ndizo zonsezo. Christmas. Apa pali mphatso imodzi yokha imene inu mungapereke ndipo imeneyo ndi inu eni. Ziperekani nokha kwa Mulungu. Chifukwa Mulungu anapereka kale kwa inu mphatso yake. Tsopano pali chinthu chokhacho chimene inu mumabwezera Mulungu. Ndicho inu eni kwa iye. Tsopano ndipo nthawi zambiri mayina amapezeka mu Baibulo. Ife sitikumazindikiranso izo nkomwe lero. Ife inu mwandimvapo ine kawiri kawiri ndi kunyodogola dzina ili la ana otchulidwa kapena anthu kumatchana awo Ricky. Tsopano Ricky ndi dzina loyipa. Ngona ndipo ilo ndi inu musati muziwatchula iwo limenero. Ngati inu muli ndi mwana dzina lake Ricky chifukwa chabwino muli sinthe ilo likhale china chake. Ricky kapena Elvis kapena china chake monga choncho. Ricky amatanthauza khoswe. Mukuona. Ndipo kotero inu mumapita. Ndipo chomwe inu mumamutcha munthu. Icho chimapanga zimenezo. Dona wang'ono tsiku lina anali ndi nyamata wang'ono kunja uko otchedwa Rick. Ndipo dzina lake ndi Rick. James Rick. Ndipo chifukwa ilo linali lotchuka kwambiri. Rick. Iwo anamutcha iye Rick. Ine ndinati musinthe dzina limenero. Ine ndikudziwa anthu ena akhala pano tsopano amene ali ndi chidzukulu chachimunga chaching'ono ndipo dzina lake ndi modzi nyamata wang'ono mmodzi wokoma nyamata wang'ono wosangalatsa ndipo winayo ndi Rick. Ndipo icho ndi chimene iye ali. Inu mungwa muyang'ana iye khalidwe lake monga choncho. Ndipo iye ine ndinanena kwa ena amakolo ake achigogo kapena wina wake. Ine ndinati mwauze amake asinthe dzina la nyamata ameneyo. Tango lisinthani dzina limenelo ndipo muone zomwe zitachitike kwa mwanayo. Maona anthu inu simukufuna kuti mukhulupirire zimenezo. Ife timaganiza kuti takhala nalo nthawi yayitali ilo. Ngati simumakhala china chake mudzina ndiye bwanji nthawi yayitali Yakobo ankatchedwa Yakobo mmene chimatanthauza wolanda onyenga. Ndicho chimene iye anali. Koma pamene iye analimbana ndi Ambuye usiku onse kwa Ambuye anamusintha dzina lake. Ndipo pafupifupi pamene iye anali pafupifupi usinku wa zaka 60 iye anasintha dzina lake kuchoka kwa Yakobo kukakhala Israeli kalonga pamaso pa Mulungu. Ndipo ndicho chimene iye anali. Chifukwa chiyani Abraham anadzatchedwa ankayenera kuti atchedwe Abrahamu mwanayo asanabadwe? Chifukwa chiyani Sarai anadzatchedwa Sara mwanayo asanabadwe? Chifukwa chiyani Paulo kapena ankatchedwa dzina lake linali Saulo koma pamene iye anakumana ndi Yesu iye anamusintha iye kuchoka kwa Saulo kukakhala Paulo? Pamene Simoni anasinthidwa kuchoka kwa Simoni kukakhala Petro imene chimatanthauza kamwala kakang'ono? Ndipo mayina awo onse anasinthidwa chifukwa chakuti chimene iwe umatchedwa ndi china chake chokhudza icho. Pamene iwe uyankhula china chake icho chimadzizindikiritsa chokha. Ine sindikufuna kuti ndilowe mu zimenezo chifukwa zimenezo zikubwera la Mulungu likubwera ali usiku mwana kuzindikiritsidwa kwa mawu. Ndipo koma tsopano ife tikupeza kuti zinthu izi ndi zoona kwambiri. Tsopano penyani Mulungu ndi chinthu chachilendo bwanji usiku uno kuona kuti amuna awo amagi amuna ophunzira amuna otchuka akubwera chotsika kuchokera kummawa uko kunali ku Babiloni mwene kunali ku India. Ndoiwo sana bwele mukuenda kwa usiku onse. Ndiko kunyamuka usiku mmodzi ndikudzafika kumeneko wotsatira. Iwo zinawatengera pafupi fupi zaka ziwiri kukafika kumeneko. Iwo sana bwele kwa kandalali ngono mojetsera. Iwo anabwera kwa mwana wang'ono. Mwana wang'ono. Kwa Herodi amapa anaoyambira usiku wa zaka ziwiri maona. Wodziwa kuti sana likandalali ngono litagona mchikuku. Iye anakangopa makanda onse. Ma iye amapa anaang'ono. Icho linga chakuti akhale otsimikiza kuti amupeza iye. Paliponse kuyambira usiku wa zaka ziwiri mwabwelera mbuyo. Iye anakazikiza nthawi kukwapo zindikira kuti iye samafuna kupha ambiri onse aiwo. Iye basi kwa iwo anali ngati akapolo kwa iye. Iye ankafuna kuti amupeze. Akhale otsimikiza kuti amupeza iye. Kotero iye anati mwanayo adzakhala pafupi fupi usinku wa zaka ziwiri. Kotero chilichonse kuyambira usinku wa zaka ziwiri pita mmusi muphe iye. Kwa hizo zinakwaniritsa chimene mneneri ananena kuti mu Rama mudzamveka kukuwa kapena kufula kulira kulira kwa Rakelo kuja kulirira ana ake kwa iwo kunalibeko. Tsopano kodi inu munazindikira kuti amuna anzeru awa amuna otchuka anali uko ku Babiloni kwa iwo anaona nyenyezi yake. Ife tinati ife taiona nyenyezi yake kummawa ndipo tabwera kuti tidzampembedze iye. Iwo anabwera kuchokera kummawa mune iwo anaiona nyenyezi amapita kumadzulo kwa India kumadzulo mpoto cha kumadzulo kwa Babe kwa Palestina. Kwa iwo anabwera chotsika ndi mtsinje wa Tigris kwa anadzawoloka zigwa kumeneko anatsikira mpaka mu Bethlehem mune iwo anakamupeza mwanayo. Kwa kumbukirani Yosefe ndi iwo sanachokeko uko iwo anapita mpaka ku Nazareti. Ipo anakamubweletsa mwanayo mpaka kumeneko. Tsopano ife tikuona apa kuti iwo anapereka amunawa kukhala akasidi ndipo amawerenga nyenyezi ndipo poona zowunikira zodabwitsa zakumwamba izi zikuonekera mmwamba umo kuti panali china chake chinali kuchitika kuti iwo anadziwa kuti ameneyo ndi Mesiya. Olamulira wa miyamba ndi dziko lapansi anali woti abadwa. Ndipo iwo anabwera akudziwa kuti Mulungu udzakutidwa udzayikidwa mkati mwa munthu ndithudi kuti akuonetseni inu umboni wawo. Inu mukudziwa moyo wako umayankhula mofuwula kwambiri kuposa mawu ako kufikira kuti zilibe kanthu chimene iwe ukunena. Anthu amadziwa chimene iwe uli pa chimene iwe uli ndipo tawaonani anthu awa amagi awa. Iwo anamubweletsera iye unani mphatso zomwe iwo anamubweletsera iye zinazindikiritsa chimene iwo ankaganiza kuti iye anali. Iwo anamubweletsera iye golide bano ndi mule ndipo tsopano penyani chimene zophiphiritsa izi mene ine ndikufuna kuyankhula ndi inu tsopano. Chimenezo piplitsa izi zimatanthauza. Tsopano ine ndili ndi lemba lina ndalemba apa. Mene titi tiwerenge mukamphindi pa izo ambuya akalola. Tsopano golide ndi lubano ndi mule. Tsopano golide mu Baibulo zikukwanira na bwino bwanji kwa Khristu. Chifukwa golide amayankhula za umulungu. Golide ndi umulungu. Ife tifika kwa izo mkamphindi chabe. Lubano amayankhula za kutumikira ndipo mule ndi imfa. Mulungu umulungu kutumikira kuti afe ndipo ndicho chimene iye anali chinthu chomwecho chomwe iwo anabweletsa inazindikiritsa chimene iwo ankaganiza iye anali. Ndipo ine ndikunena izo kwa ife lero zinthu zimene ife timabweletsa kwa iye zimazindikiritsa mene malingaliro athu ali za iye. Inu mukumvetsa chimene ine ndikutanthauza mukuona ngati ndinu ngati inu mukukhulupirira izo ndi mtima wanu wonse mawu aliwonse chimenecho inu mudzachizindikira icho popereka zonse mmene inu muli nazo kwa icho mukuona. Koma ngati inu mukukhulupirira kuti iwo ndi malo abwino kuti muyanjane ndi anthu abwino patchalichi ndi zinthu monga choncho izo ndi basi zimene inu mumapereka basi maola ochepa ndi ena aosonkhana kapena china chake. Koma ngati inu mukukhulupiriradi izo ndi mtima wanu wonse ndiye inu mupereka chilichonse chili mwa inu kwa izo mukuona. Ndipo icho chimakuzindikirisani inu kuti inu mumakhulupirira uthenga moonadi kuti inu muma ukulubilira iwo kukhala chonadi. Anthu ambiri amati ine ndikhoza kukhulupirira mochuluka chotere, ine ndikhoza kukhulupirira motero. Ophunzira, ine ndikukhulupirira nthawi yomalizira kuno, ine ndinayankhula pa zimenezo. Okhulupirira, odzipangisa kukhulupirira ndi osakhulupirira. Kodi sizinali zimenezo izo? Ine. Kodi ine sindinayankhule pa zimenezo kuno? Kuona. Ndipo munthu aliyense, onani gulu lawo, mwaona. Izo zidzafika pamalo akuti iwo adzatenga zochuluka za izo kulephera kutenga zonsezo. Tsopano zinali zogwirizana bwanji mphatso izi kwa ulendo wa Khristu pa dziko lapansi. Mwana wobadwa kuno pa dziko lapansi. Ndi mphatso izi zimene amuna anzeru anamubweretsera iye zinangogwirizana ndendende kutuma kwake kochokera kwa Mulungu ndi ulendo wake pa dziko lapansi. Tsopano chinthu choyamba, Mulungu. Uyo anali Mulungu. Yesu anali Mulungu mmaonekedwe a munthu. Izo ndizovuta kuti anthu avomereze zimenezo ngakhale lero kuti iye anali Mulungu. Ndipo iye icho ndi chimene iye anali. Yesu anali chocheperapo kwa Mulungu. Iye anali Mulungu akuonetseredwa mu thupi. Iye anali mulengi mu chilengedwe chake chomwe. Tsopano izo, iye anali mulengi mu chilengedwe chake mwa chilengedwe. Kwa chilengedwe. Iye anali mulengi mu chilengedwe chake, mwa chilengedwe chake, kwa chilengedwe chake. Zonse zikudzathera mwa Mulungu, chinthu chonsecho. Kodi inu simukuona chidzalo cha Mulungu? Iye anali mulengi mochuluka mpaka kuti iye anali Mulungu. Ndipo iye anali munthu pa dziko lapansi, munthu wa nthawi. Zimene zikutanthauza kuti iye ayenera kuti anali ndi chiyambi. Chotero iye anadzilengera yekha thupi kuti adzakhalemo. Mulungu mwini wake anadzilengera yekha thupi, mukuona, kuti mwachilengedwe ichi iye adzathe kupulumutsa chilengedwe chotayika chimene iye anali atachilenga. Palibe chinthu chimene munthu angachithetse kwathunthu. Palibepo chinthu chimodzi. Inu simungathe kuchita kanthu kuti muononge kwathunthu chilichonse. Inu mukhoza kutenga chiduswa cha pepala ndi kuchiwotcha icho. Inu mukhoza kuyiwotcha nyumba. Inu mukhoza kuwotcha mtengo mpaka pansi. Inu simunauthetse kwathunthu iwo. Inu kutentha kuja mkatimo, moto uwo umene umatulukira pamwamba. Iwo ndi zimankhwala chabe zikuphulika. Izo zikubwerera kuchimene izo zinali pachiyambi. Izo sizinathetsedwe kwathunthu. Ngati inu mocha chiduswa cha nkhuni ko dziko titi ngati ife titakhala mu muyaya ngati Mulungu. Ndipo zimankhwala zija zochokera mu nkhuni izo ndi moto zimabwerera ku chiyambi chake cha pa chiyambi. Ndipo izo chilichonse chimene izo zinali kusweka kwa matomu ndi zina zotero dziko titi zingadzayime kwa mamiliyoni a zaka. Icho chikhoza kudzabwereranso molunjika ndi kudzakhala mtengo wina imodzi-modzi basi monga iwo unali. Inu simungathe kuchithetsa kwathunthu chilichonse, chifukwa icho ndi mawu olankhulidwa a Mulungu. Amen. Oh, ndipo izo zimandipangitsa ine kumvelera mwachipembedzo tsopano. Kuona mwene Mulungu ananena icho chidzayima kwa nthawi zonse. Amen. Mwaona, inu simungathe kuchithetsa kwathunthu, ife ndi gawo la dziko lino. Ndipo ife sitingathe kuthetsedwa kwathunthu. Ayi bwana, chimo, moyo udzathetsedwa kwathunthu, peti kuzindikira zimenezo. Komatu, thupi limene ife tikukhalamo, silingathe kuthetsedwa kwathunthu. Mukuona. Tsopano chotero, Mulungu anadzilengera yekha thupi. Iye anali mlengi. Ndipo analenga chilengedwe chake chomwe kuti ndi chilengedwe ichi iye adzathe kuwapulumutsa iwo amene anatayika mu chilengedwe chake. Ameneyo ndi inu ndi ine, zolengedwa za nthawi. Ake, mawu ake ndendende, anaonetsera zimenezo. Iye ndi ntchito zake zinatsimikizira kuti iye sanali chinthu chochepera kuposa mlengi. Iye anatenga chiduswa cha mkate. Ndipo anaunyema iyo. Ndipo anakhala kunyema chiduswa chimodzi icho cha mkate. Ndipo anadyetsa anthu 5,000 kuchokera pa iwo. Ndipo anatolera madengu 7 odzadza a ziduswa zotsalira. Ndipo aliyense kumeneko anali ndi kukhuta kwathunthu kwa mkate. Iye anatenga nsomba ndipo anayinyema nsomba imeneyo. Tsopano ngati ife tikuzindikira kuti iye analenga nsomba imeneyo pachiyambi. iye analenga mkate umeneyo pachiyambi. Maiye analenga nsomba iyo ndipo anayinyema nsomba imeneyo. Inali nsomba ya moyo ndipo kenako inawiritsidwa kapena inakazingidwa. Ndipo pamene iye anayinyema iyo, iyo inali yotani yowiritsidwa kapena yokazingidwa, iyo inamelanso. Mini ndiyo mweyo mene iye anayinyema iyo. Nsomba ina yowiritsidwa kapena yokazingidwa. Kodi izo sizo dabwitsa? Izo zinasonyeza kuti Yesu anali wochepera kwa Yehova. Ndipo kenako iye anali mlengi amene anatha kutenga chilengedwe chake chomwe, ndipo ndi chilengedwe chake anadzafotokoza yemwe iye anali. Haleluya. Izo zinatsimikizira kuti iye anali chimene iye anali. Iye anali umulungu. Kotero golide anali akubwera kwa iye kuchopereka pakubadwa kwake. Iye anali umulungu utapangidwa thupi. Ine ndikhoza kugwetsera china palibe alendo pakati pathu usiku uno, ine ndikuganiza kotero mu msonkhano wa pemphero uno. Koma mundilole ine ndinene china chake. Kodi Yesu pamene iye anali kuno, tsopano ichi ndi choti muchiganizire osati choti mwina mwake kufufuza kani. Zindikirani basi kuti muchilingalire. Yesu ananena mu Yohane Woyera 14:12. Iye amene akhulupirira pa ine, chito zimene ine ndikuzichita, iye adzazichitanso. Poza zikulu zoposa izi, iye adzazichita. Pakuti ine ndikupita kwa Atate anga. Kodi inu mumazindikira zimenezo? Zindikirani, tsopano uyo anali mwana wa Mulungu akulonjeza kwa okhulupirira kuti zinthu zazikulu zoposa zomwe iye anachita. Masiku otsirizano kuti okhulupirira akanadzachita zinthu zazikulu kuposa zomwe iye anachita. Yohane Woyera mutu wa 14:12. Kulondola uko, kodi inu mukukhulupirira Yesu ananena zimenezo? Zindikirani, pamene Yesu analenga mkate, iye anatenga chiduswa cha mkate ndipo analenga mkate umene unali kale mkate. Pamene iye analenga nsomba, iye anatenga nsomba imene poyamba inali italengedwa kukhala nsomba, ndipo anayika nsomba ina kuchokera mwa iyo. Kulondola uko, iye anatenga madzi omwe mwakuthekera akanadzakhala vinyo, ndipo anapanga vinyo kuchokera mwa iwo. Nkulondola uko. Koma ife tamuona iye pakati pathu mmasiku otsiriza ano akulenga zinthu pompopompo popanda chilichonse chitayima pamenepo. Nkulondola uko. Kulenga gologolo omwe panalibepo agologolo. Kulondola. Oh, iye ali akukhalabe Mulungu. Iye ali basi umulungu lero monga mmene iye analili nthawi imeneyo. Ndipo nthawi zonse anali kapena nthawi zonse adzakhala. Iye akadali Mulungu ndipo akutsutsa mitima kuti ikhulupirire izo zinthu zazikulu zoposa izi inu, popanda chilichonse kuti uchigwire ndi kuchinyema kuyankhula izo ndipo nkukhala chomwecho. Zindikirani tsopano, ife tikupeza kuti yake iye anazindikiritsa chito zimene iye amachita zimazindikiritsa kuti iye anali umulungu, zimaonetsera kuti iye anali. Pakuti iye anati, ngati ine sindikuchita ntchito za Atate anga, ndiye musandikhulupirire ine. Ndipo kodi Mkhristu sanganene lero, ngati ine sindikuchita ntchito za Mpulumutsi wanga, musandikhulupirire ine. Mukuona? Monga Atate anandituma ine, chomwechonso ine ndikukutumani inu. Ndipo ngati inu mukuchita ntchitozo, ntchito zolenga za Atate amene anamutuma iye, ndiye ndichilengedwe. Khristu mlengi amene akutituma ife, amene akuchita ntchito za Khristu mlengi. Ndikuona? Monga Atate anandituma ine, chomwechonso ine ndikukutumani inu. Ndipo ngati ine sindikuchita ntchito za Atate anga, musandikhulupirire ine. Ndiye Khristu lero akuyenera kuchita moyo umene Khristu ankachita. Kamena ife ndili ndi ufulu onena kuti izo sizili chomwecho. Zindikirani tsopano, ntchito zake zinamulenga iye kapena zinamuzindikiritsa iye kukhala mlengi. Ntchito zake zimene iye ankachita zinaveka korona umboni wa moyo wake kuti iye anali mlengi. Palibe njira yothawira kwa izo. Choncho pamene iwo anapereka mphaso ya golide, iwo anali mwangwiro mumgwirizano ndi Mulungu. Imodzi ndi mphatso yawo. Iwo anampatsa iye golide amene anamuzindikiritsa iye kukhala umulungu. Nthawi zonse nduwira, nduwira ya golide, mutu wa golide wa mfumu Nebukadinezara. Zonsezo inimukuona, izo nthawi zonse umulungu umayimiridwa ndi golide. Tsopano lubano, ife tikufuna kuti titenge izi mofulumira. Lubano ndi chopereka chakutumikira kwa Yehova. Tupano ngati inu mukufuna kuti mulembe malemba awa, Levitiko 2:2 ndi Levitiko 16:6-15. Ife tikupeza kuti ilo ndilo dongosolo la unsembe, panga chopereka kwa Yehova. Pamene iye anapanga chopereka, icho chingayenera kuti chipangidwe ndi kusakanizidwa ndi lubano kwa chopereka cha tchimo. Iwo anatenga zinthu zosiyana-siyana, ndipo anazisakaniza izo, ya nsembe ya ufa, ya nsembe ya choweyula, lubano linatilidwamo. Kwa izo zinali zolandilidwa kwa Yehova, ngati izo zinali zodzozedwa ndi lubano. Mwene chikutanthauza kuti izo ndi utumiki kwa Yehova, Mulungu. Kwa tsopano ife tikupeza kuti iye ndi Mulungu. Kwa iwo anamubweretsera iye lubano, nali choyimira kuti iye anali utumiki kwa Yehova. Yesu ndi mtumiki wa Yehova. Tsopano mu Matayi oyera 12:15-21, ife tikupeza kuti iye anali mtumiki wa Yehova. Taonani mtumiki wanga mwaye mwe ine ndikukondwera. Kwa iye anali, ndipo ine ndayika mphamvu zanga pa iye. Totero moyo wake unadzozedwa ndi lubano kwa utumiki wa Yehova. Ndi mphatso bwanji imene amuna anzeru aja anapereka. Maona, iyo inali china chake kwa mphatso imene iwo anapereka, inali china chake choti chikamuzindikiritse Yesu ngati mtumiki wa Yehova. Tsopano ngati ife tingathe kuchita chokhacho kuti tikazindikiritse mioyo yathu. Maona, mioyo yathu kuti ikazindikiritsidwe ngati mtumiki wa Yehova. Icho chimene lubano limayimirira. Icho chinamupanga iye mtumiki wa Yehova. Tsopano Mure, M-U-R-A, anali kudzoza kwa imfa. Ife tikupeza mu Yohane oyera mutu wa 19:39 kuti akupita ku mwambo wa maliro a Yesu. Pamene Mariya ndi iwo ankapita, iwo anatenga mule uyu kuti akamudzoze na iye, chifukwa iye ayenera kukhala mtumiki wa imfa kwa Yehova. Ngona wina wake ankayenera kuti afe. Iyo inali ntchito imene inkayenera kuchitidwira Mulungu. Ndipo panalibe aliyense anali woyenera kuti akayichite iyo, koma Mulungu mwini wake. Kotero kubweretsa mure kudaonetsera kuti ndi Mulungu ndi utumiki, kuti iye nayenso anadzozedwa ndi mure, kuti umulunguwu umayenera kudzaphedwa kuti udzapulumutse wosalungamayo. Oh, ndi chinthu chopambana bwanji. Chilengedwe chonse chinali chitatayika. Ife tangodutsa kumene izo mu zisindikizo zisanu ndi ziwiri. Maona, chilengedwe chonse chinatayika. Chili chonse chinali chitapita. Zonsezo zinali za Satana. Iye anakhala olowa wa icho, ndipo iye akadali mwini wa icho. Iye mwantherada kutero. Chifukwa chake ife timamenyana ndi kumakhala ndi mavuto onse awa. Iye akulamulira ufumu uliwonse. Satana akutero. Boma lililonse, mfumu iliyonse, ufumu uliwonse, ukulamulidwa ndi Satana. Dziko lonse likulamulidwa ndi kuyendetsedwa ndi Satana. Chifukwa chake ife tili ndi mavuto amene ife tili nawowa. Ophunzira Bible aliyense kapena chilichonse akhoza kukuwuzani inu kuti Satana, yabwino Bible paloka limati iye anatero, mwaona, kuti iye akulamulira dziko. Koma Kristu adzakhala wolandira wa iyo. Pakuti tsopano iye ndi muomboli wathu, kwa iye anabwera kuti adzawombole chilengedwe chonse. Ndipo palibe chimene chikanachita izo koma Mulungu mwini wake. Chifukwa chake kuti Mulungu samachita kalikonse kunja kwa munthu, iye nthawi zonse amagwira ntchito kudzera mwa munthu, kwa iye ankayenera kumugwiritsa ntchito munthu ndi amene iye ankayenera kuti amugwiritse ntchito, kuti iye akaonetsere chikhumbo chake cha mpulumutsi. Iye ankayenera kumupanga iye mu chifanizo chake, kumupanga iye china chake chofanana ndi iye, ndipo anadzamuyika iye pa ufulu ochita mwayekha ndi kumusiya iye kuti azichita mulimonse mmene iye akufunira. Iye amakhoza kutenga kusankha kwake. Ndipo iye amadziwa kuti munthu ameneyo pakumupatsa iye kusankha uku akanadzagwa. Kotero pakhala kuti iye ankayenera kuchita izo, iye anapotoloka ndipo anadzamupanga munthu bwanawe kwa iye. Ndipo samachita kanthu pokhapokhapo iye atachita izo kudzera mwa munthu. Ntchito yonse yachiwombolo inabwera ndi munthu. Haleluya! Imfa inabwera ndi munthu woyamba, moyo unabwera ndi Adamu wachiwiri. Mukuona? Zimenezotu. Iye samachita kalikonse chifukwa iye amayenera kuti amugwiritse ntchito munthu pa zimenezo. Kenako iye anamugwiritsa ntchito munthu kuti awombolenso.
Kotero umulungu unadzakhala Yehova. Kapena Yehova na iye ndi umulungu wo iye anadzakhala mwana. Iye anadzasandulika mchifanizo cha tchimo kuti iye adzakhoze kumuwombola ochimo. Maona? Chimenecho chinthu chonsecho. Tsopano taonani chimene ndimokongola bwanji mene mphatso zimenezo zikukwanirana mwa Yesu Khristu. Taonani golide akuyankhula za umulungu wake. Tsopano iwo sanali achikunja. Iwo anadzozedwa ndi mulungu. Iwo sanali kulingalira china chake. Izo zikutsimikizira pomweapo ngakhale amagi kuti iwo anaona cha uzimu. Kukwa mphatso yawo yomwe imene iwo anapereka inazindikiritsa ndipo inayankhula bwino za umboni wawo kuti iwo anaona kuwala kwa uzimu. Chifukwa chiyani? Izo zikuyankhula mwa ngwiro. Iwo anabweretsa golide ku mulungu. Iwo anabweretsa lubano kutumiki. Ndipo iwo anabweretsa mure wa imfa yake amene iye anali mwana. Amen. Kuonetsera kuti umulungu ukanadzaphedwa muthupi. Amen. Kuti udzakhoze kuwombola munthu wakugwa. Kodi anthu angathe bwanji kuzikana zimenezo? Amene inu muzindikira, kodi ife tikuchita chiyani kuno? Kodi ife tinachokera kuti? Kapena kodi ife tili ndi ntchito yanji yokhalira kuno? Ife sitinangoyikidwa kuno mwa mwayi. Ife tinayikidwa kuno ndi cholinga. Kwa ife tiyenera kutumikira cholinga chimenecho. Komabe ife tinabwerera pa maziko a ufulu wochita mwakufuna kwathu. Pamene ife tingatumikire icho kapena kuchikana icho. Modzi basi monga Adamu anachitira pachiyambi. Ine ndikuona atsikana ang'ono awapa. Bale ndichani. Ine ndikukhulupirira ndidona wang'ono amaimba limba. Ndipo ine ndimawamvetsera iwo pamene iwo amaimba. Ife tinali kuyankhula za iwo panseu kuno. Pali banja laling'ono mene lapereka moyo wawo onse ndi chilichonse kwa Khristu. Taliwonani banja limenelo mene lilili la dongosolo. Tayang'aneni atsikana ang'ono awo. Iwo anali ataima kuno. Chitsanzo cha umayi wa ung'ono wa usinkhu wa zaka za mmatini. Ndipo palibe kanthu masabata pang'ono apitawo ine ndinapita uko monga ine sindikudziwa kuti dzina la malowo ndi chiyani kumusuko mu New York tsopano mene iwo ali basi ndi nyumba za anyamata opanda makhalidwe. Tsopano atsikana amenewo uko okhala atavala zothina ndipo opanda kanthu koma amodzi a akabudula osambira ang'ono awa monga iwo amazitchulira izo pamwamba pa izo. Ndipo basi kusaka iwo amachita chilichonse chomwe chili m'malingaliro mwawo. Zilibe kanthu kuti ndi chiyani. Chifukwa chake iwo ali ana amakhalidwe oyipa. Iwo amangochita chilichonse. Ngati iwo akufuna kugona osadzuka, iwo amangogona ndipo osadzuka. Ngati iwo akufuna kupita kukachita chinthu china chake, iwo amakachita icho. Ngati iwo sakufuna, basi malingaliro awo amangoyenda. Ndipo kodi malingaliro osatembenuka amathera kuti inu mulibe ufulu woti muzichita zimenezo chifukwa inu si ainu eni. Inu munagulidwa ndi umulungu Yesu Khristu mwana wa Mulungu amene anadzasandulika thupi. Koma onani chisokonezeko cha tchimo. Ndipo inu mukuona ang'ono atsikana achichepere ngati amenewo amaima moonekera. Bwanji, kwa ine uko ndikuwala munthawi ya mdima. Iko ndikuwala kwa mphanda kwa chikwapu chokhota-khota cha Mulungu. Mumlengalenga kusonyeza kuti pakhoza kukhala kuwala. Pakhoza kukhala chilungamo pakati pa tchimo. Aliya, amake a Yesu, mu mzinda wa Nazareti, mzinda oyipitsitsa umene unalipo mu dzikolo. Koma kuchokera kumeneko, Mulungu anasankha dona wang'ono kuti akabale mwana wake. Ndotengeramo chiberekero chimene tinkayenera kuganda linkayenera kubadwiramo. Iye anantenga munthu oteroyo kuti achite izo. Mulungu amagwira ntchito kudzera mwa anthu kuti adzawombole anthu. Iye akhoza kukutengani inu, gwira ntchito kudzera mwa inu kuti akawombole umunthu ngati inu mutadzipereka kwa thunthu chilichonse chomwe inu muli. Ngati ndinu mkazi wachichepere, mupereke makhalidwe anu. Ndinu mnyamata, mupereke makhalidwe anu. Mupereke malingaliro anu. Mupereke kuganiza kwanu. Mupereke mtima wanu. Mupereke moyo wanu. Mupereke zonse zimene inu muli. Ndipo mumulole Khristu agwire ntchito kudzera mwa zimenezo. Ndi chinthu cha ulemerero bwanji. Muli ndi mitsinje yoti muwoloke. Inu muli ndi milatho yoti muwoloke. Inu muli ndi malo aminga. Inu muli ndi malunje. Inu muli ndi nkhalango. Inu muli ndi malo andima. Inu muli ndi mapiri atali. inu muli ndi zikweza zazitali. Kodi inu mukuchita chiyani? Tsiku lina inu mudzayenera kuti mudzayime ndi kudzayangʼana mʼmbuyo, dzaona kumene inu mukuchokera, pa inu mudzaweruzidwa ndi njira yomwe inu mwatengayo. Muyike zanu, zanu zonse, malingaliro anu ndi maganizo anu pa nyenyezi ya kumadzulo iyo, pa chilikati cha Mulungu. Ndipo musasunthe kuchoka kwa iyo. Mukhale pomwepo ndi iyo. Iyo idzakubweretsani inu molunjika, monga iyo inachitira ndi Amagi, molunjika mpaka kwa Khristu. Chabwino, anamudzoza iye ndi mure. Ife tikupeza tsopano mu Yohane 12:1-7. Izo ndende basi zimene iye anachita. Iye anali wantchito wangwiro wa Mulungu, ndipo anamupanga iye adzozedwe ndi mphatso zake zonse za uzimu. Iye anadzozedwa ndi mphatso zonse za Mulungu, chifukwa iye anali Mulungu. Iye anali Mulungu, mwaona? Iwo anamubweretsera iye mphatso. Tsopano ife tidza, ine ndikukhumba anthu pano nthawi zonse, ambiri a iwo inu mukudziwa, amakutumizira iwe china chake. Tsopano pamene izo zifika powatumizira, ine sindimatha kuchita izo, mukuona? Izo zili pa dziko lonse. Ine sindimatha basi kuchita zimenezo. Ndipo ine ndimayamikira pang'ono zinthu zazing'ono ndi zinthu zomwe anthu amachita kuti adzifotokoze okha ndi kuthokoza kwawo ndi zina zotero. Tsopano izi ndi zimene amuna olemera awa anachita. Amuna awa ndi Amagi, iwo anagula golide, golide weniweni. Iwo anabweretsa lubano wopambana yemwe iwo anampeza. Iwo anabweretsa mule wopambana amene iwo anampeza. Fetu kuzindikira apa mu Yohane Oyera 12. Petu kupeza kuti mkazi uyu, kati ifeti kanakhala ndi nthawi yoti tiwerenge izo, koma ine sindikufuna kuti ndikusungeni inu motalika kwambiri, mwaona? Kwa ine ndikudziwa, mawa ndilolemba, ndipo inu, ena inu, muyenera mukagwire ntchito. Taonani, iwo anabweretsa uyu, mkazi uyu anabweretsa mule uyu. China chake chodzoza chodula chija kuti chidzachotse fungo la imfa. Ndipo iye anasekula bokosi losungira mafuta ili, wo anawatsanulira iwo pamutu wa Yesu. Ndipo Yudasi anati, bwanji izi zimayenera kuperekedwa kwa osauka. Anati osati kuti anali ndi kulemekeza pa osauka, pa iye anali wakuba kuyamba ndi kuyamba. Iye amanyamula ndalama. Ndipo anati awa amayenera kugulitsidwa mmalo mwake mwayika iwo. Ndipo Yesu anati, siyeni iye yekha, pakuti iye wachita ichi, iye anamudzoza iye kukuyikidwa mmanda kwake. Kuona kazi uyu analoyamikira kwambiri kuti machimo ake akhululukidwa, mpaka iye anagwiritsa ntchito ndalama zake zonse zomwe iye anali nazo. Ndipo anatenga bokosi losungira mafuta, ndipo analitsegula ilo, ndipo anatsanulira mafuta, ndipo anangonunkhiritsa chipindacho ndi fungo labwino la mule uyu amene iye anali atamudzoza iye kwa imfa yake. Tsopano onani, iye anachita ntchitoyo mosazindikira chimene iye anali kuchita. Iye anali woyamikira kwambiri kwa Mulungu. Ndipo ngati inu muli woyamikira kwambiri chifukwa cha Christmas, izo sikunena kuti ine ndimpatsa Jones mphatso, ndipo iwo andipatsanso ine imodzi. Ine ndiona chimene nditapeze mmawa. Bwanji inu osatsegula mtima wanu ndikuona chimene chili mmenemo. Mufuze chimene muli nacho mmenemo apa, ndipo mumulandire. Ngati ife tipezamo mopanda kanthu, mongokhala tizikhulupiriro totsutsa ndi zosamalira za mdziko. Bwanji osamufunsa Khristu kuti adzadzisemo umo usiku uno. Usiku uno kuti inu mthe kupeza tanthauzo lenileni la Christmas. Izo ndi Khristu mwa inu, Mulungu akukhala mu mtima wa munthu. Ndicho chimene Christmas yeniyeni imatanthauza. Koma inu mukuona lero ife takhala otsutsa kwambiri. Ameneyo ndi mdierekezi amene akutidutsitsa ife kumeneko, kuli maswita mitengo opentedwa ndi mphalapala ndi bambo wa ndevu, ndipo amawuluka mlengalenga ngati ndege ndi kukachezera dziko lonse ndi nyumba iliyonse ndi kathumba kakang'ono ka zidole pa msana wake ndi kuchezera mwana aliyense. Ndipo izo ndi bodza chabe. Izo basi bodza lenileni. Kuona? Tsopano mukuona? Koma chifukwa chiyani? Mdierekezi wachita zimenezo kuti apotoze malingaliro a anthu. Dziko la zamalonda lalowa mu zimenezo. Ndipo iwo bwanji? Iwo amapanga zokwanira pa nthawi ya Christmas mpaka iwo akhoza kupuma chaka chonse pafupifupi. Ine ndinalankhula ndi wamalonda tsiku lina, iye anati, inu mundipase ine masabata awiri awa, ndipo ngati ine sinditha kuwayika anyamata anga apa, anati, ine ndingadikirire mpaka Christmas inayo. Ine ndikhoza kupita kukawedza Chili chonse chimene ine ndikufuna kuti ndichite mpaka Christmas inayo. Iye anati, koma ine ndimawasiya anyamata azipitilira. Anati, mango asunga iwo kuno mongo kwanira kuti geni yanga izikhala yotsegula. Po izo zimakhala zimalipira manja anga ndi zinthu. Anati, ine sindimapanga kalikonse mpaka kufikira nthawi ya Christmas ikafika. Ine mukuona. Icho chasanduka chinthu chachikulu cha malonda. Pamene chiyenera kukhala kupembedza. Pembeza. Zopano, Mulungu, anamudzoza kwambiri Yesu, ndi chidzalo cha iye mwini, mpaka iye anali mphatso ya Mulungu kwa dziko. Mwakuti amuna anzeru, anazindikiritsa momveka, kuti iwo akupereka mphatso yawo kwa iye. Zinaonetsera, kuti mumtima mwawo iwo ankadziwa chimene iye anali, ndi chimene iye akanati adzawachitire iwo. Kotero, zosadabwitsa, Chuchu chayamba chimene iwo anachita, iwo anazigwetsera pansi mwangwiro mudongosolo. Ipo anamupembedza iye, iwo asanamvetse nkomwe izo, iwo anazigwetsera pansi, ndipo anamupembedza iye, ipo kenako anapereka mphatso zawo. Iyo njira yake yokhalira ndi Christmas yeniyeni. Mupembedza iye, kenako nkupereka mphatso yako. Udzipereka thupi lako ngati nsembe ya moyo. Yoyela ndiyo alandilidwa kwa Mulungu. Koma inu mukudziwa chani, amuna anzelu atachita zimenezo. Abambo ndi amake a Kristu. Abambo ongo mulera. Dona, ponso amake. Kwa Mulungu, anali zonse ziwiri bambo ake ndi amake. Maife tukupeza, kuti iwo analandira mphatso izi kuchokera kwa amuna anzelu awa. Zonse adabwitsa, kuti iwo ankatchedwa amuna anzelu. Iwo anali anzelu, iwo anali kweni kweni, anali ndi nzelu. Ngati amuna lero, angakhale anzelu chomwecho, anzelu basi, zimatengera munthu anzelu kuti abwere kwa Kristu. Munthu amene amachoka kwa iye, ndi munthu opanda nzelu, koma zimatengera munthu anzelu kuti abwere kwa Kristu. Sopano zindikirani, po zitachitika kuti amuna anzelu, amuzindikiritsa iye chimene iye akanadzakhala. Po ife tikupeza kudutsa mulemba, izo ndende uzumwe iye anali, Mulungu uli mutumiki kwa imfa. Zachiani, umulungu mutumiki kwa Mulungu, chifukwa cha imfa. Yesu anali umulungu mutumiki, chifukwa cha imfa kuti adzali ombole dziko. Koma, kodi dziko linachita chiani kwa iwo? Iwo anaukana iwo. Iwo anaukana iwo. Chifukwa chiani? Ena iwo, gao lalikulu la iwo. Anachita zimenezo chifukwa ichi, chifukwa iye anafa. Iwa anati, iye saka nakala umulungu ndipo nkufa. Munthuyo thupi sanali umulungu, koma umulungu unali muthupilo. Thupili liyenera kufa. Kristu yemweyo amene ali mwa inu ndi chinthu chokhacho mene jinga kudzutseni inu. Mweneyo ndiye umulungu, mulungu mwa inu. Sopano zindikirani, sopano chimodzi-modzi ndi lero. Iwo akukana umulungu wozindikiritsidwa. Kodi inu mukuzimvetsa zimenezo? Iwo ndithudi adzalemba dzina lawo pa buku la mpingo ndikuti ine ndiyesetsa kukhala moyo mwachikhulupiriro ichi. Iwo amatenga lumbiriro pa ichi. Koma pamene zifika povomereza umulungu ndi kufotokoziranso mtundu omwewo wa mphatso monga iwo anachitira kuti iwe umazindikiritsidwa ndi mphatso yako kuti iwe umapereka umunthu wako onse kwa iwo. Kuti ukazindikire umulungu. Ukatelo, iwe umadzizindikiritsa weka ndi umulungu. Wapereka zonse zomwe iwe uli. Chimene iwe uli kwa umulungu iwe eni. Sopano, Kristu mutsiku lino, chimene ife tsopano tikukhalamo, akadali panobe akuzizindikiritsa iye mwini. Mulungu pakati pa anthu. Iye akadali umulungu kwa iye ndi mau. Kwa pamene ife twaona mau akudzikhala okha moyo. Tikamatero ife timadziwa kuti munthu sangathe kuchita izo. Ndi umulungu mau akuonetseredwa ndi munthu. Ndipo Yesu ananena mwini wake, mwana sangachite kanthu mwa iye mwini. Ine sindingachite kanthu, ine ndine munthu. Yesu anatero, koma Atate anga amene akukhala mwa ine, iye amandionetsa ine zinthu zonse zomwe iye mwini akuchita. Amen. Ndi zimenezotu. Chiyani chimenecho? Umulungu ukuzindikiritsidwa mwa munthu. Tsopano chinthu chomwecho chiliponso lero kuti mulungu mawu olonjezedwa atsiku lino akoza kudzizindikiritsa okha mwa inu. Amen. Ye mupereke zanu zonse kwa iwo, muonetsere kuti inu mukukhulupirira mwa iwo. Apatsani iwo umulungu, muzikhulupirira iwo utumiki. Kwa muzikhala okonzeka kufa kwa inu eni ndi malingaliro anu. Koma lero iwo akukanidwa monga iwo anachitira nthawi imeneyo. Zindikirani, mulungu anawalondolera amagi ndi mphatso zimenezo kwa pafupifupi zaka ziwiri. Iwo anakhala akuitsatira nyenyezi imeneyo, mukuona. Ndipo izo zikusonyeza kuti iyo sikanakhoza kukhala chimodzi cha zinthu zachilengedwe zomwe zinachitika. Kuona, chifukwa ngati nyenyezi zikuwoloka modutsa mwawo, zikanawoloka, izo zikanasonyeza kuti panali china chake chosiyana. Chifukwa kukhapokhapo ngati amagi amenewo anayiona iyo nthawi yayitali izo zisanachitike, ndipo nkumadziwa kuti iwo amayenera kudutsira njira imeneyo, maona, mutinjira timene iwo anali kudutsamo. Ndipo iwo anawolokera ku Betelehemu kumweko pa nthawi imeneyo. Anayambira ku mtunda uko nthawi isanafike, akudziwa kuti matupi akumwamba awa akuyenda chopita njira imeneyo. Tsopano Mulungu anawatsogolera amagi chifukwa iwo anali ndi mphatso zoyenera. Mulungu anawatsogolera amuna anzeru awa chifukwa iwo anali ndi mphatso zoyenera zozindikiritsidwa kuti zikamuzindikiritse mwana wake. Umai, kodi inu mwamvetsa zimenezo? Amuna anzeru lero akadzuka mu dzina la Ambuye osati ndi china chake chopeka, koma ndi mphatso imene Mulungu anayilonjeza kwa tsiku lino. Zikatero Mulungu adzakutsogolerani inu kuti mukazindikire kuti Yesu Khristu ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Ndi zimenezotu. Amuna anzeru, Mulungu analondolera mphatso zimenezo chifukwa izo zinali mphatso zoti zikamuzindikiritse iye. Amuna anzeru lero amene angayangʼane kutali kuchoka ku zachitchalichi ndi zinthu zonse za mʼdziko kupita ku mawu a moyo a Mulungu, ndipo Mulungu adzamuzindikiritsa mwana wake mwa mawu ake. Kwa ndicho chimene iye ali, ine ndi Atate anga ndife mmodzi. Ndipo pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Ndipo mawu omwewo lero iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo mwamuna wa nzeru amatsatira zimenezo, chifukwa icho ndi chimene Mulungu amachisamalira kuti azizindikiritse yekha pogwiritsa ntchito chimenecho. Amen. Mphatso, mphatso yeniyeni yozindikiritsidwa ya Mulungu. Mulungu amayibweretsa iyo kudutsa chilichonse monga zimenezo kuti akadzizindikiritsemo yekha. Ndipo umo ndi mmene Khristu anazindikiritsidwira mwa golide, mule ndi lubano, mwa amuna amenewo akuonetsera mwa mthunzi ndi kuonetsera moyimira mmene moyo wake unali woti udzakhale. Kuona Mulungu kuonetsedwera utumiki kuti akafe kuti iye adzakhoze kuwombola fuko, chifukwa iye anali woti adzawapulumutsa anthu ake kwa tchimo lawo, osati kudzalipulumutsa dziko, kudzawapulumutsa anthu ake kutchimo lawo. Baibulo likunena apa pakuti mu dzina lake amitundu adzadalira. Kuona, amitundu adzadalira mu dzina lake. Amen. Mwakulankhula kwina kwati ibwi oyitanidwa atuluke amitundu adzakhala akudalira mu dzina la Yesu Khristu. Mu dzina lake amitundu adzadalira. Tsopano Mulungu anawalondolera iwo chifukwa iwo anali mphatso zimene iwo anali kupereka nali zokwanirana ndi nthawiyo. Zindikirani, monga ine ndanenera, Mulungu ali iye anawaganiza mawu ake pachiyambi mu Genesis. Ine ndikhoza kutenga Genesis ndikukuonetsani inu mbado uliwonse mu Baibulo kutsika mpaka ku mbado uno pano. Miyambo yonse ndi zinthu zimene ife tili nazo lero, ine ndikhoza kukuonetsani inu ndendende komwe izo zinali mu Genesis. Kuona, Mulungu amapereka mawu ake ochuluka chonchapa, ochuluka chonchapa, ochuluka chonchapa kwa mʼbado uliwonse. Pokenako iye amatumiza mneneri wodzozedwa kuti adzawapangitse mawu amenewo kukwaniritsidwa. Ndipo iye amathandizira winayo amene anali kubwera. Mwaona, monga Mesiya nthawi zonse amathandizira mneneri aliyense mʼmoyo wake omwe, munthu wake omwe, mawu amene anaperekedwa atsiku limenelo Iye amabwera ndikudzakwaniritsa mawu olembedwawo ndikuneneratu za chimene winayo analiwoti adzakhale. Ndipo mmodzi aliyense wa iwo amayankhula za iye. Amen. Chifukwa iye anali chidzalo. Iye anali wamkulu wa aneneli. Iye anali mawu wa Mulungu. Iye anali aneneli. Amen. Yameneyo tapo. Zindikirani izodabwisa bwanji zimene iye anali mmodzi aliyense wa aneneli amenewo. Ndipo pamene iye anabwera, iye anali chidzalo cha aneneli onse akuonetseredwa. Kwa iwo anali mawu a Ambuye. Ndipo iye anati iye mwini, ngati inu mumawatcha iwo milungu, pamene mawu a Mulungu amadzako, kodi inu mukunditsutsa ine bwanji, pamene ine ndikuti ine ndine mwana wa Mulungu. Mwaona, ngakhale iwo mumbado umenewo, amazindikiritsidwa ngati milungu. Mulungu amawatcha iwo iye mwini milungu. Kodi iwo anali chiyani? Iwo anali kuonetseredwa kwa mawu ake. Ndipo apa iye anali dzalo cha mawu, umulungu muthupi. Umulungu ukuonetseredwa muthupi. Penyani, pakuti mphatso izi, mena amunawa anabweretsa. Iwo sakanabweretsa izo kwa mneneli. Izo sizikanakhala zolondola mukuona. Mphatso zimenezo sizikanapita kwa Eliya. Izo sizikanapita kwa Mose. Izo zinkayenera kuti zibwere kwa iye. Ndipo pakhala kuti mphatso zimenezo zinali mosamalitsa za tsiku limenelo. Ndipo zinali zoti zikazindikiritse yemwe iye anali mwa mphatso zimenezi. Iye apa panabwera Mulungu limodzi nawo. Ndipo anadzamutetezera iye. Ndipo anawasunga iwo zaka ziwiri kumeneko. Mpaka iwo anadzapeza kuwala kwa ngwiro. Zikukwanirana bwanji. Chinthu chomwecho lero. Ife tili nawo anthu amene ali okhulupirika basi. Anthu abwino. Anthu enieni. Koma inu mukuona, menemo pakhala china chake chitibwere. Mene Mulungu nthawi zonse wakhala kuchita. Kuti adzalizindikiritse tsiku lino. Ili ndi tsiku limene zinthu izi zinayankhulidwa kuti zidzachitika. Sipadzakhala ambiri apang'onoka. Apang'ono kwambiri amene ati adzapulumutsidwe. Baibulo linanena chomwecho. Adzakhala ongokwanira mdzanja. Yesu ananena mwini wake, monga izo zinali mʼmasiku a Noa, mene miyoyo isanu ndi itatu inapulumutsidwa. Miyoyo isanu ndi itatu kuchokera mukambado poyerekezedwa ndi aka, monga izo zinali mʼmasiku a Noa. Chinali chiyani icho? Anthu amphamvu, otukuka, ogwira ntchito amphamvu, omanga amphamvu, chilichonse amphamvu, mene iwo anali nazo. Anapanga chitukuko ichi chimodzi-modzi monga choncho. Zinthu zazikulu zimene iwo anali nazo. Ndipo monga izo zinali mʼmasiku a Noa, chomwechonso izo zidzakhala mukudza kwa mwana wa munthu. Mukuona. Ndipo Mulungu anamutenga Noa kuti adzazindikiritse mawu ake olonjezedwa. Izo zinali zokwanirana kwambiri. Chombo chinali chokwanirana mawu a Mulungu omwe iye anawayankhula kuti iye akanadzaononga munthu. Pa iye anapulumutsa zomwe iye akanatha. Tsopano anzeru awa bweretsa mphatso zawo. Chinazindikiritsa. Mphatso zawo zinazindikiritsa mene iwo anali. Ndipo ndi chifukwa chake Mulungu anatetezera mphatso zimenezo kudutsa kusuntha kulikonse kumene iwo anapanga. Iye anawatetezera iwo mpaka iwo anakafika ndi mphatso zimenezo. Chifukwa izo zinali zogwirizana ndi nthawiyo. Kodi mpingo wanga kumvetsa zimenezo? Izo ndi zimenezi kuchitika tsopano. Ine ndikudalira kuti izo sizikudutsa pamwamba pa munthu wanu. Ine ndikuyenera kuti ndiyankhule izo mufanizo pafupifupi inu mukuona. Koma kodi inu mukuona? Izo ndi zinthu zimene zikuchitika zikukwanirana ndi tsiku lino. Laodikaya, ino ndi nthawi yokwanirana yake. Kwa chake Mulungu wawatetezera iwo. Mwaona, anawadutsisa iwo kuti adzazizindikiritse yekha. Mphatso, ngakhale mtengo wake unali imfa. Izo zinayika chopunthwitsa mu njira yawo. Ndi nthawi yokwanirana kukonklondola. Kwanirana ndi tsikuli. Chifukwa chake Mulungu wawatetezera iwo mwa njira yomwe iye wachitira. Iye adzawatetezera iwo kufikira cholinga chake chitachitidwa. Oh, ine ndinawerenga nkhani inabwera kumalingaliro anga osati kale litali. Yachina chake mwa dongosolo limenelo. Unali mzinda waukulu kuno mufuko lino ndi New York. Ndipo zinali pa usiku wa Christmas. Ndipo kunali banja losauka. Pambo wang'ono okalamba iye anali ndi TB. Ndipo iye anali ndipo mkazi wake anali ndi TB. Iwo anali osauka. Ndipo iye anali ngati iye anali ofokerapo. Ndipo palibe amamulemba iye ntchito. Iye analibe maphunziro. Ndipo iye anthu sankamufuna iye. Iye basi anali okanidwa Iye anadzakhala maskini. Basi inu mukudziwa chomwe maskini ali. Mangoyenda-yenda ndikumatola china chake ndikukagulitsa izo m'makomo ndikupeza chimene iwe ungakwanitse. Iyi ndi lochepa limene iwo angapange pa izo. Iwo amayesera kukhala nazo moyo. Basi ngati wogulitsa m'makomo kapena china chake pa nsewu. Pita kukagula mapini ena ndi masingano ndi tizovala ndi chilichonse chimene iwo angakwanitse ndi kutenga izo ndi ndipo mwina mwake kugula paketi pa mtengo wa senti ndi kukagulitsa pa mtengo wa 5 senti ndi kukapanga ma senti 4 pa paketi ndipo mwina mwake pakutha pa tsiku iwe nkuti ilo ndi phindu lalikulu koma tango ganizani zonse zimene amagulitsa pa tsiku mwina mwake amapanga 20 masenti sati pa tsiku ndipo iye anali ndi banja ndipo mkazi wang'onoyo okhala ofoka iye anafa ndipo imafika nthawi ya Krismasi ndipo mtsikana wang'onoyo iye anali atayamba zotupikana samakhala ndi chakudya choyenera ndi chinthu iye anatengera TB nayenso ndipo iye anali kamunthu kakang'ono ndipo pafupifupi zaka 89 zakubadwa 10 ndipo iye anali asanakhalepo nacho chidole cha Christmas. Ndipo icho ndi chimene iye ankafuna ngati mphatso nali chidole. Ndipo bamboyo samakwanitsa kuti amupatse iye chisamaliro cha mankhwala ndi zina zotero. Anali iye anamuona mtsikana wang'onoyo akupita mofulumira. Ndipo iye anayesetsa mwakukhoza kwake kuti atolere ndalama zokwanira pamodzi kuti amugulire iye chidole pa Christmas ngati iye akanangopeza zokwanira kuti amugulire iye chidole cha ching'ono. Kotero nthawi ya Christmas inali kubwera, nyengo yoyipa inayambika. Tsikana wang'onoyo anayamba chibayo, ndipo iye anafa. Masabata pang'ono isanafike Christmas. Ndipo bamboyo inde anasweka mtima. Iye anapita ku kachitini kake kakang'ono ndipo anakatulutsamo ndalamazo. Ndipo iye anaganizira za mtsikana wake wang'onoyo. Ndipo iye ankafuna chidole monga atsikana ang'ono mwaona akudzakhala amayi ang'ono. Inu mukudziwa mmene mtsikana wang'ono iye amakonda chidole. Kwa iye icho chikhalidwe chake. Iye akudzakhala amayi. Iye adzakhala mayi tsiku lina ngati angakhale moyo ndi chilichonse. Inu mukudziwa chikhalidwe chake. Kwa chake mtsikana wang'ono amakonda chidole cha ching'ono. Iye amafuna kuti azichisamalira icho chifukwa kuonjezera apo iye ndi wang'ono mwakulankhula kwina ndi mayi wang'ono. Ndipo iye ankafuna chidole cha ching'ono. Ndipo iye anali asanakhalepo nacho chilichonse. Ndipo adati anali atasungira chilichonse chimene iye akanakwanitsa kuti amugulire iye chidole cha ching'ono. Ndipo kotero iye anafa. Ndipo abambowo anali ngati anabalalika m'malingaliro. Akazi awo anali atatengedwa tsikana wawo wang'ono ndipo malingaliro awo anakhala ngati anafika pamalo mpaka iye apobe iye amapita ku bedi usiku uliwonse ndipo amakayankhula ndi mtsikana wang'ono uyu ngakhale iye anali atayikidwa m'manda. Ma iye ankaganiza kuti iye anali kuyankhula ndi iye ndipo amamuwuza iye tsopano okondedwa sipatenga nthawi ndipo adati akugulira iwe chidole ichi pa Christmas ndipo adati anakulonjeza iwe chidole ndipo ine ndikugulira icho. Potsiriza Christmas inafika ndipo zoona inu mukudziwa mene izo zimakhalira olemera anali ndi awo maphwando awo akulu ndi makandulo akuyaka ndi mamisa otchuka pamwamba m'matchalichi ndipo akuyankhula za Yesu ndi zina zotero mipingo imatero ikumadutsa ndondomeko zonse za misa ndi kuyimba ndi nyimbo ndi zilizonse. Ankadziwa pang'ono za zomwe zinkachitika kumbuyo mkanjira kuseli kwa zonsezi kamunthu kakang'ono aka kumbuyo uko ndipo iye anazungulira mutu. Iye ankafuna kuti mtsikana wang'ono uyo adzakhale ndi chidole icho kwambiri chifukwa iye anali atachipempha chidole cha ching'ono icho kwambiri. Kotero iye anapita ndipo anakamugulira iye kachidole kachiguduli kakang'ono kanthu kakang'ono mwina mwake pafupifupi masenti sati kanthu kakang'ono kakuda kamene iye anagula kumusi m'mbali mwa nsewu. Ndipo iwo unali usiku ozizira kwenikweni mphepo yachisanu ikuwomba sanu chikugwa molimbika kumeneko ndipo New York kugombe uko ndipo misewu ikudzaza ndipo anthu ali m'magalimoto awo apamwamba akulu ali mozini Ima pukandole zera akumwa kumeneko isangalalo chakubadwa kwa Kristu ndi za zinthu izi zimene ife tikuzikamba usiku uno kuyesera kumaganiza kuti ndiyo njira yolondola yochitira izo kungomwera kuti ayiwale nkhawa zawo zakale ndi zinthu ndipo iyo ndiyo njira yake yochitira izo onse ayiwo nditayima mu sitolo tsiku lina ndipo mkazi akuyankhula zokhudza zomwe atsikana awiri anakumana ndipo ankafuna kudziwa chimene awagulira abambo awo ndipo mmodzi wa iwo anati chabwino iye awagulira iwo katoni ya mtundu wina wa ndudu ndipo wina anati iye awagulira iwo mowa wa muyezo usanu ndi mpukutu wa njuga tsopano ngati uko sikuli kupereka mphatso ya chikumbutso chakubadwa kwa Ambuye Yesu Kristu ndipo umo ndi mmene izo zikuyendera inu mukuona iwo ndi mulu waukulu chabe wazonyezimira izo zilibe Christmas mwa izo konse kokotero ife tikupeza tsopano bambo wang'ono uyu iye amayendayenda kumeneko ndipo iye amadziwa mu mtima mwake mtsikana wake wang'ono anali atapita ma iye anapita ndipo anakagula chidolecho mulimonse ndipo iye anaganiza ine ndingoyamba kumayenda ine ndimupeza iye penapake iye akhala ali mphepete mwa nsewu kuno ndipo ine ndimupeza iye ndipo iye anayamba kumayenda iye sakanazipusisa yekha iye sanali kumbuyo uko mkanyumba kakang'ono ndi mu bedi laling'ono la ziguduli lakuda koma iye anali atayikidwa m'manda kotero iye amadziwa iye ankaganiza kuti akamupeza iye pa nsewu iye anati ine ndizingoyendabe ndipo iye anali akutsika mtinjira tating'onoto pamene iwo anali kuyimba nyimbo zawo ndi mwapitilira ndi kumayenda akutsika mkanjira atanyamula kachidole kakang'ono aka kakuda atakagwirizira iko muchikhotho chake pafupi ndi mtima wake akuganizira za mtsikana wake wang'ono ndipo potsiliza wa polisi zinachitika kuti anamuona iye ndipo wa polisiyo anali ali ndi zakumwa iye mwini ndipo anathamangira mukanjirako ndipo anakamugwira bambo wokalambayo ndipo anamubweza iye anati ukuchita chiyani ukuyendayenda kuno iye anati ine ndikutengera chidole chaching'ono ichi bwana wa mtsikana wanga wang'ono iye anati chabwino inu mumakhala kuti ndipo iye anamuza iye kumene iye amakhala iye anati chabwino inu mukupita kutali ndi malo amenewo inu mwaledzera mubwerere njira inayo anati bwana ine sindinaledzere ine ndinamulonjeza mtsikana wanga wang'ono ine ndidzamugulira iye mphatso ya Christmas ndipo anati mphatso yoyenera ya mtsikana wang'ono ndi chidole chaching'onochi ndipo iye anati ndiloleni ine ndichione icho ndotero iye anamuonetsa iye kachidole kakang'onoko kokhala ngati kakuda kachigululi ndipo iye anali atagwirizira iko mwake pafupi ndi chifuwa chake atagwirizira kachidole kakang'onoko pamene iye ndotero wa polisiyo ataledzera mwatheka iyeyo anamukankha iye ndipo anayamba kumatsika bambo wokalambayo anatsikira m'musi kanjirako ndipo chisanu chikugwa mofulumira ndipo chabwino maphwando apakati pa usiku anayambika mawa otsatira chisanu chinali chitatha dzuwa linali litatuluka ndipo kotero iwo ayenera anthu onse akuchokera ku maphwando awo a zisangalalo zazikulu anali matumba achisanu pa mitu yawo chifukwa chakumwa kwambiri ndi chisangalalo chakubadwa kwa Khristu ndipo ambiri a iwo anali atasasa mawu chifukwa chomangoyankhula chifukwa cha zochitika zonsezo koma pansi mkanjirako iwo anamupeza bambo kalambayo ndipo pamene iwo anamutembenuza iye anali ali ndi chidole chaching'ono pafupi ndi mtima wake ine ndikuganiza iye anatengera mphatso yake kwa iye anakamupeza iye ku dziko osati kuno iye anatenga mphatsoyo iyo inali mphatso yoyenera Mulungu wachifundo mwabe izo zinamutengera iye imfa yake analibe njira ina mu dziko lapansi yomwe iye akanamupatsira iye mphatsoyo iye anali atayikidwa m'manda koma njira yokhayo imene iye akanachitira izo inali kupita monga choncho chidole chaching'onocho chinalibe tanthauzo kwambiri ine ndikuganiza chidole chaching'ono cha nkhope yakuda koma icho bwanji iye anachita izo icho chinakwaniritsa lonjezo imene iye anapanga zilibe kanthu kuti anthu amaganiza chiyani za izo manja ake akuda pa chidole chaching'ono chakuda koma icho chinakwaniritsa lonjezo kwa mtsikana wake wang'onoyo nthawi zina iwo amayang'ana pa uthenga ngati kuyimba kusewera iwo samaufuna iwo pamene Mulungu amaubweretsa iwo koma izo zinakwaniritsa lonjezo lakuti iye akanadzamupatsa mwana wake Ipo inu mukudziwa chani, iwo anamusiya iye kuti afe nayenso, modzi-modzi ngati masikini pa nsewu, ndiko kulondola. Ndende, iwo anamusiya iye kuti afe ngati masikini pa nsewu. Ndipo lero, iwo akumutenga iye ngati masikini pa nsewu. Ma iye, anakwaniritsa chimene iye amayenera kuti adzachite. Iye anali mphatso imene Mulungu analonjeza kwa dziko. Usiku uno, mundilole ine ndimutenge iye ngati mpulumutsi wanga kwa mtima wanga. Mundilole ine ndiyende kumaso kwa imfa yanga. Kapena chilichonse chomwe icho chili, monga choncho. Ine ndinalonjeza moyo wanga kwa iye. Ine ndikufuna kuti ndikutengere iwo kwa iye. Zilibe kanthu kaya ine ndipita kuti, ngati ine ndikuyenera kudutsa kudzera mu imfa, ngati ine ndikuyenera kuti ndiwomberedwe. Zilibe kanthu kaya kuchitika chiyani, ndiyenera kusekedwa, kutchedwa misala, chilichonse, kuchotsedwa ku mipingo ya Chikristu yonse ndi zina zotero. Ine, iyo ndi mphatso ya Mulungu, mene ine ndayigwirizira mu mtima mwanga. Iye anandipatsa iyo, ine ndikufuna kuti ndiyitengere iyo kwa iye. Tiye ntiweramitse mitu yathu kamphindi chabe. Mphatso zoyenera zimene ine ndayankhulapo, iyo inali mphatso yoyenera. Kufukwa ntsikana wang'onoyo, iye anali ntsikana wang'ono kuti adzakhale mayi wang'ono akanadzakhala. Mphatso yoyenera inali chidole chaching'onocho. Mphatso yoyenera imene Mulungu mlengi akanakhoza kupereka kwa chilengedwe chake, ikanakhoza kukhala mpulumutsi kuti alipulumutse ilo kuchikhalidwe chomwe ilo linalimo. Ine ndikudabwa usiku uno pamene ife tikuyandikira Christmas tsopano. Ndipo ine ndikuganiza uwo ukhala uthenga womaliza ife titambe pakati pa tsopano ndi Christmas. Pokhapokha ngati ife tingapeze uthenga wa pawiresi wa wina wake. Ine ndikudabwa usiku uno ngati ife tayilandira mphatso imene Mulungu anatilonjeza ife. Moyo wamuyaya kuti tikakhulupirire pa Khristu ndi kulandira Mzimu Woyera. Ngati inusi munatero, inu mukufuna kulandira mphatso yeniyeni yoona ya Mulungu ya Khrismasi, inu mungakweze dzanja lanu. Ndi kuti mʼbale Branham, ine sindikudziwa, ine ndatero, ine nthawi zina ndakhulupirirapo izo. Ndipo ine ndaonapo zinthu zimene ine ndikuchita. Ndipo ine ndimakhala ngati pang'ono pokha ndimakayikira. Musati musamakayikirenso abwenzi. Maona, izo nthawi yatha kuti tizikayikira tsopano. Tiye ndikhale otsimikiza kwenikweni za izo. Nenani, mundipempherere ine mʼbale Branham. Ndipo ine ndikufuna kutero. Mphatso ya Mulungu kwa dziko ndiyo Yesu Khristu. Ine ndikufuna iyi ikhale Christmas yeniyeni. Ine ndikuvomereza Mzimu Woyera mu mtima mwanga umene ungandifungatire ine kudutsa mikuntho yonse ya moyo. Ndipo tsiku lina ine ndikhoza kudzabwera mukukhalapo kwake ndi mphatso iyi ya moyo wamuyaya. Iye adzandilandira ine pa maziko amenewo. Ndiyo njira yokhayo iye ati adzachitire izo. Kapena kodi inu muli ndi mphatso yoyenera usiku uno yolinga cha mtundu woyenera? Atate, ine ndidzakutsatirani inu kulikonse kumene inu mukupita. Chilichonse chimene inu mungatichita, ine ndichita icho. Chilichonse mawu anu anena kwa ine, chita, ine ndichita icho. Inde Bwana, ine sindikusamala chomwe wina aliyense akunena. Ine ndichita icho, chifukwa ine ndikufuna mphatso yanu iyo. Ndi moyo, ndipo Khristu ndi mawu. Ngati inu simungathe kukhulupirira mawu onse, ndi kuti chabwino. Ine sindikudziwa, ine ndikukhulupirira zimenezo. Ichi, ine ndikukhulupirira icho. Koma basi ine sindingatsatire ichi. Ine sindingatsatire icho. Inu muli ngati 70 aja amene anapita, iwo sanathe kuvomereza mawu onse ndi kumulandira Khristu mu chidzalo cha Mulungu wake ndi utumiki wake. Ndikukonzekera kuti afe monga iye anakuchitirani ine. Ndiye kodi inu mungangokweza mmwamba dzanja lanu ndi mutu wanu woweramitsidwa ndi kuti mundipempherere ine. Mulungu akudalitseni inu, ndipo Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu, Mulungu akudalitseni inu, mtsikana wang'ono. Oh, Mulungu akudalitseni inu. Inde, ine ndaona dzanja lanu. Ambuye akudalitseni inu ndithudi. Mphatso ya ing'ono iyi ya Khristu imene Mulungu anayitumiza kwa dziko, ndipo anadzayizindikiritsa iyo ndi amagi. Anayizindikiritsa iyo moyo wake omwe, unayizindikiritsa iyo, imfa yake inayizindikiritsa iyo, chiukitsiro chake chinayizindikiritsa iyo, kuvomereza kwanu kunayizindikiritsa iyo. Ndipo iye amadzizindikiritsa yekha limodzi ndi inu kuti inu muli ake, ndipo iye ndi wanu. Ngati inu simuli kwenikweni, mwaona, kuyankhira kwa Mzimu wa Mulungu kukugwira ntchito mwa inu mu nyengo ino ya Christmas, kubwere kwa inu tsopano. Atati akumwamba, pamene ife tikudzandima ngati wopemphetsa pa nsewu,
palibe aliyense anali naye ntchito iye. Dziko limapitirirabe mu zikondwelero zawo zopusa, chomwe chonso iwo usiku uno Ambuye, koma nthawi zina ife timamvelera ngati wopemphetsa uja, koma ife tavomereza mphatso. Kotero ife tikupemphera Atate kuti inu mutipange ife tikhale mphatso yakuwala kwa dziko lino lakufa. Ambiri pano akweza manja awo kuti iwo akufuna mphatso ya Mulungu imene iye anachita yekha, kupereka mwana wake yekhayo wokondedwa. Anabwera pansi, anadzakhala munthu. Iye anazitsitsa motsika kwambiri, mwakuti iwo sanati nkomwe. Iye anabwera motsika kwambiri ndi modzichepetsa kwambiri, mpaka iye analibe ngakhale bedi poti abadwirepo. Ng'ombe imayenera kapena bulu kapena china chake chinachita kupereka modyera mwake, chinayima pambali chiwetu. Anthu anali atatengeka muchochitika chinali kumeneko. Iye anadzatsikira modyera kamphanga kakang'ono kakhola kumbali ya phiri uko mu Betelehemu, kumene mwana wa Hule anayambitsa mzinda waung'onowo zaka zambiri m'mbuyo. Ndipo tsopano Ambuye, ife tikupeza kuti usiku wina, usiku ozizira, zinanenedwa kwa iye, Rabi, ife tikufuna kuti tipite kwanu ndi inu usiku uno. Ndipo iye anati, chabwino, tsopano mbalame zili ndi zisa, ndipo nkhandwe zili ndi mphanga, koma ine ndilibe ngakhale malo oti ndigonetsepo mutu wanga. Ndipo umo ndi mmene iwo anamusiyira iye kuti afere monga maskini pa nsewu. Atate akumwamba, kodi mkhristu, kodi anthu lero angaone kuti iyo ndi mphatso yayikuluyo? Ndipo ambiri pano usiku uno oposa dozen, ine ndikuganiza, anakweza manja awo kuti iwo akufuna kuti alandire mzimu woyera. Lole pamenepo zingokhala monga amuna anzeru, mwina mwake palibe mwaosonkhana onse angaone konse chimene chikuchitika. Ndipo nyenyezi iyi wala kwa chinsinsi uku kunadutsa pamwamba pa mofufuzira kwa zaka ziwiri, mwene anthu ankasunga nthawi ndi maocha anayi. Iwo ankasunga nthawi pogwiritsa ntchito nyenyezi. Palibe munthu, palibe wa zambiri akale analemba za izo, palibe ankadziwa kanthu za iyo. Ndipo komabe iyo inali pamenepo, ndipo amuna anzeru awa ndi mphatso zawo zoyenera anatsogozedwa kudusa kupita kwa iyo. Mulole kuwala komweko bwere mu mtima uliwonse pano usiku uno mmene wakhala pano. Apo pakhoza kusakhala zogirigisha, apo pakhoza kusakhala ichi icho, ndipo mwina mwake palibe wina aliyense angadziwe izo modzimodzi monga amuna anzeru. Koma mulole china chake chikhazikike mmitima ya amuna, akazi, anyamata ndi atsikana awa usiku uno kuti mphatso iyo ya Mulungu idzoze moyo wawo, kuti kuyambira usiku uno iwo asinthidwe, iwo sakhalanso monga mmene iwo analili, iwo akhalacho cholengedwa chosinthika kuyambira pano mpakana. Lole iwo monga amuna anzeru atembenuke, ndipo asadzapitenso ku mafashoni a mdziko ndi Herodi nyumba ya mfumu, koma pochenjezedwa ndi Mulungu iwo anapotoluka. Perekani za Ambuye, usiku uno ine ndikupemphera kuti mwamuna wa nzeru aliyense, nyamata kapena mtsikana muno usiku uno, mwamuna kapena mkazi amene ali wa nzeru mokwanira, apotoloke achoke ku zinthu za dziko lapansi. Usiku uno asabwerere konso pambuyo pa tsiku lino. Zikatha izi kudutsa kwa tsiku lino ndi usiku, iwo asabwererenso ku zinthu za dziko lapansi, koma mulole iwo akakhale anzeru. Ndipo liwu laling'ono ili la chinsisi limene linawapangitsa iwo kuti akweze dzanja lawo ndi kuti, inde ine ndikufuna mphatso ya Mulungu. Mulole chinthu chomwecho chimene chinawapangitsa iwo kukweza manja awo chiwazindikiritse iwo usiku uno ndi imfa yake, kuyikidwa m'manda ndi chiukitsiro, powapatsa iwo mzimu woyera. Mulole iwo apotoloke. Mulole akazi awa pano usiku uno Ambuye, amene akhala ndi nthawi yovuta kuti asayanjaneso ndi dziko lapansi. Akalole tsitsi lawo lizikula ndi kuziveka monga dona, ndi kuchotsa zozipakapaka izi ndi zinthu zonyengezera izi zimene zimasonyeza, izo zikuwazindikiritsa iwo kuti sali athanzi. Iwo apo pali china chake cholakwika. Ndipo mulole usiku uno kuwala kwa kung'ono kwa chinsinsi uku Ambuye, mmene kwapangitsa iwo kuti akweze manja awo. Mulole iwo anene kuti, Ambuye, ine ndikupotoloka kuchoka ku zinthu za dziko lapansi usiku uno. Amuna awa amene sanakhale nacho china chake chenicheni mmene chingayankhule ndi akazi awo, ndikuwapangitsa iwo kuti apotoloke usiku uno ndi zinthu zimene iwo amachita. Mulole ife tonse pamodzi Ambuye tingopotoloka usiku uno
ochenjezedwa ndi Mulungu ndi uthenga wachilendo waung'ono wa kuwala kwa Mulungu mene kumakhudza mitima yathu. Mulole ife tipotoloke usiku uno ndipo tikakhalire moyo inu masiku athu onse. Tipite ku nyumba ndi inu pogwiritsa ntchito njira ina yosiyana ndi yomwe ife takhala tikuyendamo. Perekaniza Ambuye. Tipangeni ife tikhale Akhristu abwinoko. Mkhristu aliyense pano usiku uno Atate amene wakuvomerezani inu ndipo akukhulupirira pa inu ndipo iwo ayesetsa kukhala moyo wa Chikhristu. Koma usiku uno mulole iwo apotoloke, mulole iwo alandire mphatso imeneyo. O Mulungu, ndi njira yonyozedwa. Akazi azitchedwa akachitidwe kachikale, iwo azitchedwa chilichonse ndipo amuna azitchedwa otengeka. Koma ndife okonzeka Ambuye. Mzimu Woyera, tipatutsireni kumbali ife pakali pano, tipatutsireni kumbali ine Ambuye. Ine sindikufuna nkomwe kuti ndipite kulikonse kumene kunganditsogolere ine kutali ndi inu. Ambuye, ine ndikufuna ndingopita njira imene inu mungafune ine ndipiteko. Ine ndikufuna mphatso ya mtima wanga ikhale yangwiro kwambiri mwakuti iyo ikuzindikiritseni inu Ambuye padziko kuti inu simuli wakufa, inu muli wamoyo. Ndinu Mulungu wa moyo osati Mulungu wa akufa. Akufa amaphimbidwa onse ndi ntchentche zazikulu. Mapanga majeremusi ndi ntchentche zambiri. Ngati munthu akamamwa ngoyamba, akamasuta ndudu yake yoyamba, akamanena bodza lake yoyamba, akamazembera mkazi wake kwa nthawi yoyamba, kapena mkazi amene amazembera mwamuna wake, kapena amachita zinthu zimene zili zolakwika. Modzi ngati ntchentche yawaluma iwo, ndipo izo zimadzadzana pa zimapita kudzala ndi kunyansi kwa izo zili pa moyo wakufa mkatimo. Mizimu yoyipa imapita kwa izo ndipo mzimu umodzi woyipa umamupangitsa iye kuti azichita china chakenso ndipo wina umabwera kudzamupangitsa iye kuchita china chake chifukwa iwo anachita ichi. Mulungu, mulole iwo apotoloke ndipo abwere ku moyo. Mulole iwo adzuke ndipo angelo a Mulungu atsike ndi mphatso za moyo wa muyaya. Ambuye, ndipo apite kuchoka kuchigonjetso. Perekani za Atate. Ife tikupotoloka usiku uno kuchoka ku zinthu za pa dziko lapansi ndi zosamalira za mdziko titachenjezedwa ndi Mulungu kuti nthawi yayandikira. Yesu akubwereranso pa dziko lapansi. Ndipo mulole mzimu woyera waukulu tipatse ife usiku uno moyo wa muyaya uwo umene ife tikuuyembekezera. Perekani za Ambuye, ife tikungopemphera kuti inu mupereke madalitso awa kwa ife pamene ife tikuwapempha iwo mu dzina la Yesu Khristu. Ndi mitu yathu yoweramitsidwa. Amuna anzeru kalekale anabwera kumeneko, anatsatira kuwala uko ku iwo anakupeza kuwala kwa ngwiro. Ndipo mulole kuwala kwa kung'ono usiku uno mwene kunakupangitsani inu kuti mukweze dzanja lanu kapena mwina mwake inu simunatero nkomwe. Iko kunakukhudzani inu koma inu simunakweze nkomwe dzanja lanu. Mulole kuwala kumeneko kukutsogolereni inu kupita kukuwala kwa ngwiro uko. Tentose tingoima pa utumiki wa ung'ono wa kudzipereka. Tenti upange mtima wathu waung'ono apa usiku uno malo okhalapo a Khristu. Kumbukirani usiku uno nkhani yanga ya chilendo yaing'ono ya masikini. Usiku uno kwenikweni Yesu Khristu ndi masikini ameneyo pa nsewu. Uko mkulondola iye anali masikini pa nsewu. Ife timamutumikira iye zedidi. Zonyezi mira zonse ndizo twanima zimenezo siyeyo. Iye anachita kufa kuti adzakubweretsereni inu mphatso iyi osati chidole koma moyo. Iye anachita kufa ndi cholinga chakuti adzachite zimenezo kuti adzafikire kwa inu njira yokhayo imene iye akanakhoza kufikira kwa inu. Iye sakanangobwera kuno ndi kudzakhala munthu wangwiro monga iye analili ndi kudzafika kwa inu. Iye sakanachita izo mwanjira imeneyo. Iye ankayenera kuti adzafe kuti adzachite izo kuti adzafikitse mphatso ya Mulungu kwa inu. Monga masikini uja anachita kufa kuti akapereke kachidole kakang'ono kwa mtsikana wake. Khristu anachita kufa kuti adzampereke Mulungu kwa inu. Ife tikufuna kuti tivomereze izo usiku uno. Ndipo ine ndikukhulupirira ndi mitu yathu yoweramitsidwa ndipo tiye ndingokweza manja athu kwa Mulungu
Ipoti ipereke miyo yathu mwatsopano pompano usiku uno.
Oh Mulungu wachisomo, ife tikufuna mphatso yanu. Ine ndili pano pamene nyengo ya Christmas ino Ambuye, pamene ine ndikuzindikira, ndikuyang'ana pa dziko lapansi, ndikuona zonyezimira ndi zokopa za tsikuli. Ine ndikutha kungoona kunja uko monga Baibulo linanenera. Mbado wa Laodikaya uwu, inu muli kunja kwa mpingo wanu. Inu mwakanidwa wothawathawa wa mpingo wanu omwe ndi kwa anthu anu omwe ndinu okanidwa wothawathawa kukhala china chake chomwe chakanidwa ndipo inu mukukanidwa mu mpingo wanu omwe inu mwakanidwa pakati pa anthu anu iwo sakukufunani inu Ambuye ndipo iwo akusiyani inu monga maskini pa nsewu Mulungu inu munapitabe munakafa muli monse kuti inu mukathe kubweretsa mphatso ya Mulungu kwa ife ndipo ife modzichepetsa tikuyilandira iyo Ambuye ine ndikupemphera kuti inu mudzangodzadza mmitima yathu ndi miyoyo ndipo mutitembenuze ife kuyambira usiku uno ndipo mulole ife tikhale anu kwa thunthu pamene ife tikudzipereka tokha kwa inu ndilandireni Ambuye zochuluka ndi zolakwitsa za moyo zomwe ine ndapanga ndipo wokondedwa Mulungu pamene ine ndayima pano pamalo oyerawa pamene uthenga ukulalikidwa ndi pamene ife takuonani inu pano ngakhale mu kuwala kwakukulu kumene kunawalira iwo ndipo ndife oyamikira kwambiri chifukwa cha izi Ambuye ine ndikudzipereka ndekha chifukwa cha Christmas iyi osati mu ndipo monga dziko lingachitire kapena kutembenuza masamba atsopano Ambuye ine ndikungofuna kuti ndimulandire mwana wanu ine ndikufuna kuti ndilandire mphatso yanu Ambuye ine ndikufuna kuti ndilandire mphatso ya moyo wa muyaya dzera mwa Kristu ndipo ine moonadi Ambuye ndikulandira mphatso ya Kristu kwa ine kuti ndiyesere kupindulira ena kwa inu Mulungu ife wina aliyense mumpange mkazi wang'ono wapakhomo akhale wokoma kwambiri ndi wodzichepetsa kuti iye adzathe kwatsogolera ena kwa inu mphatso imene inu munampatsa iye yachikazi yaing'ono iyo yonga ya dona mulole iye akhale wachidona mpaka woyandikana akamuona iye ndipo azifuna kukhala ngati iye mumpange mwamuna wogwira ntchito mushopo aliyense yemwe iye ali Ambuye mumpange iye moyo wodzichepetsa monga Kristu kuti ena akakhoze kuona ife sitikudziwa kumene anthu awo ayima kunja uko Atate koma ife sitikufuna kusiya nsewu waukulu wakale koma ife tizitsamira mbuyo kutsamira mtsogolo kukafikira kulikonseko kuti tikapeze moyo muike icho mwa kupeza kwathu Ambuye ife tikupemphera ndipo tipatseni ife moyo umene ungawapangitse anthu kufuna kukhala monga chomwecho pamene ife tikudzipereka tokha kwa inu usiku uno mu dzina la Yesu Khristu amen tsopano ngati inu mungawiramitse mitu yanu kamodzinso ine ndikufunireni mmodzi aliyense wa inu mafuno abwino a Christmas mulole chopereka chachikulu cha Christmas choyambacho ndipo chokhacho ndipo chapachiyambi ndi chokhacho chimene chilipo Yesu Khristu akhale watsopano mu mtima mwanu usiku uno. Mulole mzimu woyera ubwere kwa inu ndipo ukubweretsereni inu mphatso yotumikira ndi zinthu zochokera kwa Mulungu kuti inu mphatso yoti inu muzikhala moyo wabwinoko ndicho chimene ine ndikufuna. Ine kuli bwino ndikhale ndi moyo wa Khristu mwa ine kuti ndizikhala wokoma ndi wachigonjetso posa mmene ine ndingakhalire ndi mphatso zonse za machiritso, mphatso za maulotsi, mphatso zina zonse izo. Ingo ndipatsani ine Yesu, lole ine ndikhale moyo ndi umene ine ndikufuna kukhala. Ine ndikufuna kukhala moyo kuti ena adziwe ndicho changa, ndicho chokhumba changa pa Christmas. Ndipo ine ndikupemphera kuti icho chikhale chokhumba chanu, ndipo ine ndikupemphera kuti Mulungu atipatse ife chokhumba chake. Tsopano tiyeni timve mawu kuchokera kwa abusa ndipo atibalalitse. Ndipo Mulungu akudalitseni inu. Ife tidzakuonani inu lachitatu usiku kufikira nthawi imeneyo Mulungu akudalitseni inu.